після коректності вам залишить слово «Ніція».
Dámy a pánové, jako vždy stále stejné, stále aktuální, zdravím vás a vítám. Nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme, když budeme čumět ty blbosti v televizi a kdekoliv jinde. Nuž, zdravím vás a vítám, máme tedy neděli 28. června leta páně 2026, což je tedy jejich gregoriánský kalendář. A my se koukneme a pustíme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tak se mrkneme na ty důležité věci, které se nám udaly za ten týden. Vítám vás u toho pravidelného přehledu zpráv, událostí a právě i komentářů zde ze Studia Kadaň na svobodném vysílači, když tak živě obrazem Studio Kadaň na Odyssey a v záznamem to pak bude jak na Odyssey, tak v archivu zvuk na svobodném vysílači a ještě video půjde na YouTube, bez cenzury TV. No už, abych to neměl jednoduché. Pan Tichý mi tedy poslal podklady, já se na ně jdu kouknout a vrhnout. Přečteme si, na co bychom se dneska měli zaměřit, co by nám nemělo uniknout naší pozornosti. Takže já to tady nastavuji, skopíruji a už tu máme. Zprávy z Ruské federace, informace z USA, iránský konflikt bude jako třetí, události na Ukrajině jako čtvrté, aktuality z Evropské unie jako páté téma, novinky od jinut budou šesté téma a taktéž covid kočkování následky budou sedmé téma a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část tedy jakože uzavřeli, protože pak se koukneme na tematické okénko, jehož název je čínský profesor Tiang a jeho proroctví. Nuž, to bude asi obsáhlejší věc. Tak to bude zajímavé. Jak se na to koukneme, tak to jsem na to sám tedy, dámy a pánové, zvědavý. A já tady dopíšu ještě pana Tichého do popisu pořadu a můžeme se na to vrchnout horem dolem, zleva zprava, i ze předu, ze zadu, protože těch věcí, které se zase za ten i týden udály, těch je samozřejmě spousty a spousty a spousty. Tak, co tu mám od pana Tichého? Jedničku, tak se na ní jdeme kouknout, jaký vidíte obrázem. Dobře, jo, nedobře, protože jsem to nepřehodil, tak se na to jdeme kouknout, než se pan Tichý připojí. Nuž. Takže Západ útočí na ruské pumpy a palivová krize zuřící na Krymu se blíží k hlavnímu městu. Svírá už 53 regionů, to máme ty zprávy tedy z Ruské federace, jdem se na ně kouknout. Na pokyn tedy Západu se Kyjev, ignorující vlastní porážky na frontě, snaží pomstit ruským čerpacím stanicím. Je cítit petrolej. To říkají lidé obvykle tehdy, když se zřetelně blíží velké potíže. Tuto větu napsal téměř před stoletím slavný sovětský novinář Michail Koltsov o amerických ropných magnátech. Nyní je ten správný čas zopakovat ji znovu a znovu při přečtení nebo při čtení zpráv o blížící se benzínové krizi v Rusku. Takže teď je tady nejprve několik osobních dojmů s tím, že minulou sobotu 20. června jsme se s manželkou vraceli z naší chaty v Staldomském okrese Moskevské oblasti. A protože nádrž nebyla ani úplně prázdná, ani úplně plná, zastavili jsme se na naší obvykle čerpací stanici Lukoil poblíž vesnice Bělskoje. Pravidelně jsme zatankovali cestou do Moskvy, ale to nás ani moc nezajímá. Tak osobní postřehy, my potřebujeme vědět, co se dělo a jak to všechno je. A ty ceny štěstí se zdálo přicházet až za Dmitrovem poblíž Jachromy u čerpací stanice se značkou Mirav. Stála řada aut s řidiči lačnícími po benzínu. Fronta se překvapivě tedy na dnešní poměra vypadala snesitelná asi tak 20 minut a nejvíce. Ale ty ceny? A I95, to počítám, že je tady asi jako načůral, že ano, stál 119 rublů za litr při platbě kartou v hotovosti o 10 rublů méně, takže 109. Mimochodem, I95 stojí přibližně stejně jako na Ukrajině, ta však prakticky již vlastní benzín nevyrábí a dováží ho z Evropy. Většina lidí zůstávala zmatená a mlčela. Všichni si dobře tedy pamatovali, že před pouhým týdnem cena paliva v moskevské oblasti nepřesahovala 70 rublů. Tak, jdem se pustit do pana Tichého. Já si tady vypnu tedy zvonění, to mě jenom upozornilo, že pan Tichý volá. Haló, haló.
Tak, dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači, i vám, pane kolego. Omlouvám se za zpoždění, ale dělal jsem, co jsem mohl. Dneska těch zpráv bylo opravdu hodně, takže se mají posluchači na co těšit.
Tak. Nuž, jdem se na to kouknout. Já čtu tedy tu první obsáhlou o tom, co se tam děje na Krymu a další věci. Ta ropa, že není benzín, není 14. června, to nás taky moc nezajímá. Tak, co pomáhá přizpůsobit se tlaku Rusku, varoval šéf tedy kyjevského režimu Minsk zase hrozivým tónem, že ano, copak Šňupanský nevěděl, že běloruské rafinérie nikdy nepřestaly pracovat, a to i ve prospěch tedy naší, myšleno asi ruské země. Samozřejmě, že to věděl, a z nějakého důvodu si však pro své zcela nezodpovědné ultimátum vybral tedy právě tento týden, když byly i ty útoky, že ano. Takže takhle se to má, Šňupanský vyhrožuje komu může a útočí se. Útočí, hold, to je válka. Můžeme asi na druhou zprávu, pane inženýre.
No ta druhá je zase Zelenský, zase oznámil nasazení FP2, ani nevím, co jsou FP2, to jsou snad jako dálkové drony, by to měly být, nové nějaké, takže celé Rusko údajně hledí k obloze. Tady teď jaksi Putin se dostává pod poměrně velký tlak od obyvatelstva, aby prostě rázněji zakročil. A samozřejmě Zelenský tvrdí, jak Ukrajina vstupuje do jakési nové fáze a sní o tom, že se válka vrátí do Ruska a podobné věci. Prostě to, že někdo jí tady drony, ještě neznamená, že prostě ta pozemní síla že, a ten vývoj na těch frontách, že jak si hovoří ve prospěch tady toho. Takže sice ty drony mají dolet až přes 3000 kilometrů. Oni tam nepochybně jsou tam pořád někde nějaké díry, kudy se dá proletět. Na druhé straně ta možnost je veliká, kudy mohou letět, protože to území Ruska i ty hranice jsou velké. Víte, že to tam lítá i přes Finsko, že to tam lítá přes pobaltské země, je to složité. Možná, že dokonce něco určitě Rumunsko, možná Moldávie a tam. Ale jako na druhé straně už to tam lítá dost dlouho a myslím si, že by si s tím Rusové už měli jako lépe víceméně jako poradit, protože teďka vlastně mají poškozených poměrně hodně rafinerií, mají poškozené dopravní trasy a mají poškozené benzínové nebo poničené benzínové pumpy. Takže to začíná být jako vážný problém i pro Rusko a myslím si, že je jaksi na čase to řešit. Pravda je jedna, že, a my se k tomu ještě dál dostaneme, a jestli si vzpomenete, když Wolf Messing hovořil o tom, že 26.2. bude postaven vlastně Putin přes to rozhodování, kterou v těch tří cestě vybere, to znamená tu cestu ohně, to je jaderná válka, cestu ledu, to znamená, že by to vzdal, zabalil, anebo cestu ke hvězdám, tak, že se Putin neukvapuje a zřejmě si volí tu cestu k těm hvězdám, aby teda to dopadlo všechno dobře, což jako na druhé straně ty více horkokrevné nebo netrpělivé hlavy jaksi nestala jsou schopné pochopit, tak je možná, že to proroctví neznají. Jde spíše také o to, že v dohledné době má dojít k některým, vůbec jako ve světě, k některým velkým událostem, včetně některých, řekl bych, i přírodního charakteru, které hodně změní na té mapě světa a není vyloučeno, že Putin čeká právě na tohleto, aniž by teda k tomu potřeboval prostě k tomu zeslabení toho soupeře, aniž by potřeboval jaderné zbraně. Takže tolik teda tady k tomu, tady ty výčty, no Tiumeň, že je zasažena a tak dál, no cílem, že jsou továrny, ropa, plyn, no tak to víme, tak oni to začali dělat, oni jim, tak teďka oni jim to dělají zpátky, no to je jako, tady je problém spíš v tom, že říkají, že mají teda zbraně, že jsou schopni udělat nějakou, po energetické stránce, říkám to neodborně, nějakou clonu proti tomu, takže by vlastně, když to do toho vletí, tak je to asi komáři, jako komáři, když máte nějaký ty ochrany, když si strčíte do ty zásuvky, on to tam vytváří takový pole kolem a jak to ten komár vletí, tak spadne. Tak něco takového mělo být tady, ale zatím to tady nevidím. Buď toho nemají dost, nebo je tam možná i někdy nějaká vlastně zrada ze strany některých důstojníků. Vyloučit se nedá nic, ale měli by to řešit. Takže pojďme asi k další věci.
Další věc je oselový štít v Černém moři a nepruská fregata admirál Makarov zachytila křižující střelu. Takže při úspěšné operaci protivzdušné obrany se posádce fregaty admirál Makarov podařilo detekovat a zneškodnit přiletající střelu s plochou dráhou letu. Zachycení bylo provedeno systémem Stil, námořní verze to je systému Buk, který potvrdil jeho schopnost čelit rychlým cílům v reálných bojových podmínkách. Sestřelit raketu ve vzduchu není jednoduchý úkol, vyžaduje přímé propojení radarů lodi s raketovými systémy, což dokazuje vysokou úroveň výcviku posádky fregaty. Tak, fregata tady ta a admirál je fregata z projektu admirál Grigorovič. Střídy, jedná se o lodě navržené tak, aby kombinovaly protivzdušnou obranu, protiponorkový boj a schopnost útočit na povrchové cíle pomocí křižujících střel kalibr. Mají výtlak zhruba 4000 tun, délku 124, skoro 125 metrů, šířku 15,2 metrů a rychlost 30 uzlů, což umožňuje rychlé nasazení a manévrovatelnost a autonomii na moři zhruba 30 dní. Já počítám, nevím, jestli fotka je originál, nebo jestli je to spíš teda nějaký AI, umělá inteligence, netuším. Tak asi takhle bychom to vzali rychle.
Další zpráva hovoří vlastně o vzkazu Putina Zelenskému, který mu říká, buď přijmete novou realitu na místě, anebo budeme pokračovat směrem na Kyjev. No, Kreml stanovuje podmínky pro mír, žádná diskuze, od začátku by zase přišli a zase jenom tam zase každý vyprávěl o něčem jiném. A tady vlastně nechává vlastně v těch svých podmínkách Rusko nenechává prostor pro nějaké diplomatické manévrování, hovoří se o šedých zónách. Takže tady jsou prostě nepřekročitelné ruské podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc, když skončila druhá světová válka a přišel maršál Keitel, tak mu řekli, tady jsou podmínky, sedni si, podepiš a můžeš jít. Tak by to mělo vypadat i teďka. Prostě pokud tam pořád budou někde a něco měnit, tak každý bude, i ten poražený bude vyprávět, jako za kterých podmínek, jako se to má skončit, tak se někam nemůžou dostat rozumně. Takže tady vlastně ten vzkaz pro ten Kyjev, ale i Západ je jasný. Cesta k jednání nutně vede tedy přes uznání nových faktů na místě, čili nové teda té válečné reality. Takže tady nějaký návrat nějaké té istanbulské základně prezident Putin jasně uvedl, že jakékoliv budoucí diplomatické úsilí musí být založeno na dohodách původně parafovaných v Istanbulu. A ta Moskva kategoricky odmítá scénář jednání od nuly. Já bych se ani na ten Istanbul bych se jako neodvolával. Já bych to dneska skutečně bych to postavil jako od situace, teda, která je nebo která bude. Putin tentokrát nehovořil o úplné kontrole Donbasu, volal po úplném stažení všech ukrajinských sil, čím by ponechal prostor jaksi otevřený teda všem možnostem. pro území stále okupované ukrajinskými silami, zejména v Doněcku. No, je tam to ultimátum doprovázeno jasným varováním, neústupnost vůči těmto postojům nepovede ke zmrazení fronty a k pokračování ruského postupu. No, podle mě můj názor na to je ten, nejsem žádný voják nebo maršál, jako ultimátum by bylo daleko, daleko někde jinde, daleko tvrdší. Daleko tvrdší. Ale pojďme dále.
Ale se koukneme na ruského prezidenta ještě jednou. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin přímo obvinil Spojené státy americké a Evropskou z Unii z přímého schválení úterního ničivého raketového útoku na Voroněž a z toho, že pomohli jeho úspěchu. A jak varoval, takové zapojení lze vnímat jako přímý vstup NATO do války. Podle ruského prezidenta západní země poskytly satelitní informace, cílená data a navigační podporu pro dálkový útok na velmi důležitý závod ruského válečného stroje. Zatím tedy zprávy uvádí, že ruské polovodičové zařízení nebo ta továrna, které vyrábí komponenty používané v raketových systémech, bylo zasaženo střelami Rusty Dagger AGM pomlčka 188 vypouštěnými z ukrajinských stíhaček. Tak, ruský závod asociované společnosti VZPP pomlčka S byl přívážně poškozen a guvernér regionu Aleksandr Gusev potvrdil úmrtí na místě. Několik desítek občanů vyhledalo lékařskou pomoc. Tak,
zase prostě pokud to ten západ bude v úvozovkách bolet jenom to, že jim něco v odvětě rozbijou na Ukrajině nějaké výrobní zařízení, tak to nic neřeší. Tak to nic neřeší. Prostě zatím to jako na západ nikam nepadá, dokud to prostě v odvětě nebude padat tam, tak jako si myslím, že to bude také pokračovat do nekonečna. Do doby minimálně, než Rusové obsadí celou Ukrajinu, což ještě bude trvat. Další zpráva hovoří o tom, že ruský vysílač Apokalypsy UVB-76, ten už se tam znám z druhé světové války, tak byl znovu aktivován, přinášel zašifrované zprávy, bylo odepsáno v krátké době asi 20 zpráv, nebyly dešifrovány. Jinak také ta rozhlasová stanice někdy známa jako Mzučák, jo, takže a už desítky let je spojována s vojenskými a nevysvětlitelnými zprávami vysíláním z Ruska, takže uvidíme, co to bude dál znamenat. Faktem je to, že obvykle, když něco takové začne, tak se pak jako něco chystá. Ale jako blíže, že zatím se nic neví, takže pojďme si na další zprávu.
Dále se koukneme na tlak tvrdých linií na Putina. Ukončete diplomaci a eskalujte válku. Nuž, hněv extremistů je podněcován nedávnými samozřejmě ukrajinskými útoky drony na klíčovou ruskou infrastrukturu, spojený tedy s pocitem, že americká mediace k ukončení konfliktu selhala. Ačkoliv hlasy tedy nejsou nové, dlouho volají po plné mobilizaci a útocích na kyjevská rozhodovací centra, až po použití taktických jaderných zbraní. Napětí tedy dosáhlo červené zóny. Podnikatel Konstantin Malofiev tedy ve svém nedávném prohlášení otevřel otázku nepoužití jaderných zbraní a zdůraznil, že válka vyžaduje vítězství za každou cenu. Tak, tady máme koho ještě. Zahání systematických leteckých úderů ukrajinské chunty na Moskvu by nebylo možné bez zelené od Washingtonu. A proč dal Trump Zelenskému takovou zelenou? Odpověď je jednoduchá. Irán dostal Trumpa do obtížné situace a byl nucený podepsat ponižující dohodu. To zase říká bloger Yuri Barantčik. A dále říká, ať to teď to tedy musí někdo vykopnout. Takže nemáme na výběr, buď zvítězíme nad Trumpem, nebo oni nad námi. No, samozřejmě ty hlasy tam sílí, že ano. Ale víme, že to je obsazeno včetně generálního štábu zase z metky. No.
Další zpráva, nebo článek od Jurie Kostiučenka, hovoří o tom, že Spojené státy opět oklamaly Rusko, Trump hodlá zrušit dohody s Putinem z Anchorage, A v podstatě tam říká, on je ten článek dlouhý, ale geopolitická architektura postavení na nadějích na konstruktivní interakci s novou americkou administrativou se rychle rozpadá. A až do nedávna byl takzvaný duch Anchorage aktivně diskutován v odborných a politických kruzích, soubor nevyřčených dohod, které měly údajně ukončit aktivní fázi konfliktu na Ukrajině a vrátit rusko-americké vztahy na kanál pragmatického dialogu, tak dnes je už jako jasné, že tento formát byl jen dovednou manipulací. Ve Washingtonu sílí hlasy o možnosti jednostranně zrušit jakékoliv sliby Donalda Trumpa a západní elity si konečně uvědomili, že dostali oddech, který využil nikoli k míru, ale k úplné militarizaci kyjevského režimu. Já tady samozřejmě časové zpoždění, které Rusko využilo k hledání kompromisu, tak se ukázalo být zlatým obdobím pro Západ, kdy mohl Ukrajinu nasytit útočnými zbraněmi. V podstatě do jisté míry je to obdobná finta jako Minské dohody. Minské dohody s tím rozdílem, že tam byly garanti, s tím, že tam to bylo, se to dostalo až k OSN a bylo to, jak se potvrzeno OSN, tady to byla v podstatě ústní dohoda dvou lidí, u kterých jako další nebyly, zřejmě. Marco Rubio nedávno se vyjádřil ministru zahraničních věcí Lavrovovi v tom smyslu, že tam padly jenom návrhy, ale nebyly odsouhlasené a tak dál. Takže je to zcela změkčené. Já bych tady připomněl Paul Craig Robertse, který již několik let zpátky říkal, Amerika rozumí jenom síle. Pěstí do huby. On to řekl ještě hůře, jinak ničemu jinému nerozumí. Čili on je to pouze, pokud je pod tlakem a pokud ví, že je proti někdo silnější. Jinak nic nedodržují, nic nectí. A to se jako ukazuje tady, a to se ukazuje i s tím Iránem, a to se ukazuje i jako samozřejmě jinde. Takže je otázka, jako k čemu jednat dneska. Cokoliv se tam dojedná, tak teď nechci ani rozebírat, jestli tam byl Trump velký nebo malý. Po mém soudu tam ani velký Trump nebyl. Když jsem se podíval a viděl jsem Trumpa na tom, jak se tam schází na tom koberci, tak zase tak určitě ten Trump, co tam byl, tak neměl 190 čísel. To je jedna věc, ale druhá věc, uvědomme si jednu pravdu, že ten Trump i ten pravý dneska, ten prezident tam není všemocný. Tam za nima je prostě pořád ten deep state, který tam tahá, a i ty globalisti, který tam tahají za ty provázky. Ale co se mu snaží zmařit, navíc kongres, když si vezmete, tak je, on sám říká, že tam je 90% lidí zaplacených, úplatných a tak dál. Ale musí to vyčistit, tomu nikdo neudělá. To je to samé, jako když naříká Valery Viktorovič Pjakin ohledně na bioliny, ale to si taky musí oni vyřešit. Teď už se to snad děje tedy. A v té Americe to musí být také, protože tam v podstatě ten Trump víceméně jedná s někým, já bych řekl, téměř nesvéprávným. Protože cokoliv tam dojedná ten Trump a říká mi jedno, jak který, a potom mu to tam někdo, mu to tam škrtne, řekne, tak tohle chlapče ne, tak jsou zase bodě nula. Takže tohle jako je špatné. Pravda je ta, že během tedy toho období těch uvozovkách dohod, tak vždycky Ukrajina nafasuje tedy jako další dodávky zbraní, takže tím a dokonce na novou kvalitativní úroveň. To není jako otázka tedy, to není otázka jenom množství, ale to je otázka přezbrojení Ukrajiny, to je velmi důležité. A to je otázka teda těch daleko dosahových raketových systémů, které potom zasahují až teda to hluboké ruské vnitrozemí, navíc je to napojené na satelity NATO a podobně. Já se divím, že ty satelity NATO, že my se nesestřelili. Prostě ty satelity NATO zasahují tam do nějaké akce, tak jsou součástí té akce a nevidím důvod, jestliže jim někde střílejí do nějaké montovny dronu na zemi, tak proč jim nestřílet do satelitu nad tím? Jako nerozumím tomu. Prostě. Takže je tady ta kritika, že Rusko bylo opět oklamáno, jo, to je jako jedna věc, že potom ten rozpad těch dohod, že má geopolitické důsledky, že tedy je konec éry iluzí a že teda žádný duch Anchorage a tak dál. a že tedy tady nemůže stát ten Západ, pokud vidí příležitost teda to Rusko oslabit. Takže je prostě potřeba začít prostě být důslednější a řešit to prostě po silové stránce. Zase je to tlak na tu silovou stránku. Ten problém je v jedné věci, tam chce rozvahu. Na druhé straně je to záležitost, na kterou teda ten Západ čeká, snaží se to vyprovokovat. A ten Putin nemá zájem o jadernou výměnu, to jako určitě ne. Problém je v tom, jestli je tam vlastně dneska v té praxi možná jiná varianta. Možná snad v tom případě, že Putin se někdy předvede nějakou zbraň, která jim vyrazí dech a předvede jim to, tak to se na chvilku dej pokoj. A jenom na chvíli vidíte, že už dneska oni ani tu jedinou hrozbu už jako přestali brát jako, já to už beru jako normálku, to už beru jako počítačovou hru. Když to bere nějaká mládež, tak je to smutný. Když to berou nějací generálové, tak je to trestuhodné. Pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
No, přepneme to a jdeme se na to kouknout. Jedničku máme tady. Americké ropné zásoby strategické se blíží ke kolapsu. USA si musí vybrat zbraně prý nebo máslo. Je to od Larry C. Johnsona. Takže k týdnu končícímu 12. června obsahovala americká strategická ropná rezerva přibližně 340 milionů barelů ropy. Prý to zní tedy jako hodně, ale tato hodnota se blíží nebezpečné zóně. Na konci května činilo toto množství 372 milionů barelů, z čehož připadlo na lehkou ropu přibližně 142 milionů barelů a na těžkou ropu přibližně 239 milionů barelů podle amerického ministerstva energetiky. Tak, ropa je prý skladována v kavernách, tedy na čtyřech místech, ty jsou Brian Mount, Bill Hill, Big Hill, West Hackberry a Bio Chectou, pardon. No, teď ty čísla necháme být, protože samozřejmě řekli, že nejčastěji uváděná provozní hranice pro tyto kaverny je přibližně 20% kapacity a Mike Summers, generální ředitel amerického ropného institutu, řekl pro CNN, že musí být naplněny ty strategické zásoby alespoň z 20%, jinak aby zůstaly provozu schopné. Nuž, sjedeme dolů. Strategické varování spočívá tedy v tom, že Spojené státy nemohou předpokládat, že dokážou vést rozsáhlý konflikt náročný na paliva a současně chránit domácí ekonomiku bez kompromisů. Vojenské letecké palivo, komerční letecké palivo, motorová nafta, topné oleje a lodní paliva jsou vyráběna ze středních destilátů při zpracování ropy. Rafinérie mohou upravovat produkci, ale nemohou okamžitě maximalizovat všechny produkty středních destilátů současně. Ty brďo, je to obsáhlé, ale takže musí si vybrat, no, jestli budou chtít válčit, anebo budou chtít zajistit svoji domácí ekonomiku a mínky.
No, tam to bude špatné, protože tu venezuelskou ropu moc jako použít nemohou. To je těžká ropa, ta se musí odsířovat. Teď nějaká ty rafinerky a ty odsiřovací zařízení, teď jim něco vyhořelo. Teď navíc jim to, my se k tomu dostaneme, tak teď to bude poškozené i v té Venezuele, díky teda tomu zemětřesení nepochybně. Pokud se to dostalo až do té Orinocké pánve, to zemětřesení, což také nevíme, to se uvidí. No, bude to zajímavé. Takže ty Spojené státy byly právě závislé na ropě ze zálivu. A ta ropa ze zálivu teďka jednou ano, jednou ne, pro Ameriku moc ne, spíše ne, takže je to složité. Dostaneme se k tomu stupně, ale. Další zpráva hovoří o tom, že 18. června tohoto roku, že bylo odtajněno prohlášení Tulsi Gabbardové, aby vlastně tam vydán nebo uveřejněn soubor označený Mockingbird Active. A tady pozor, tady nejde o ten původní program z roku 1953, tady jde o jeho aktuální pokračování až do toho dne, kdy ona teda toto odhalila. Přitom to bylo zákony a tak dále, americký zákon, už to bylo dávno zakázané, přesto jako jeli dál. Tady navíc jako mají i měsíční převody od tří schránkových společností, které platí teda těm různým mediálním aktivům. Ty dostávají různé částky od 14 700 až do 41 000 dolarů měsíčně. Je to velmi zajímavé, či tady překročuje veškeré pravomoci. Tady říkají, to, co se stalo, to tady FCC, nevím, co je FCC za agenturu, předseda Brandon Carr, tak obdržel, je to tedy každopádně agentura, která by to měla zkoumat, tak tady vydal oznámení o přezkumu licence ten vysílacím sítím a tady nejde o nějaké recenze, tady se ukazuje v této souvislosti, že ta média, že vlastně překračovala pravomoci, že to ohrožuje ty svobodu tisku a že ta FCC našla důkazy, že to nejsou zpravodajské organizace, ale jsou to zpravodajští operativci a zpravodajské operace. Takže a ty vysílají pod mediální licencí a tam vlastně oni vlastně se snaží ovlivňovat tímto způsobem lidské myšlení a to právě oni zkoumala a ovlivňovala teda dlouhodobě ta operace Mockingbird, abychom viděli tu spojitost. Takže jedna, která už v roce 75 tehdy, tak tam už byl tedy jaksi, už se tím zabýval tedy příslušný výbor a bylo to i v amerických médiích. Kongres tehdy řekl, zastavte to. CIA řekl, že to zastaví a pak pokračoval další 51 let a nikdo o tom nevěděl. A takže teď se uvidí teda, co s tím provedou dál, protože navíc tady i ty takzvané fake news a tak dál se posmívaly a tak dál, tak oni neutočili na svobodný tisk, oni identifikovali takzvané nepřátelské bojovníky, operující na americké půdě pod mediálním krytím. Takže je to celé, je to zvláštní a uvidíme teď, jako, co s tím tedy provedou. Faktem je to, že 4. července by měly být odebrány licence, takže uvidíme, které teda z těch mediálních agentur poté tedy zhasnou, které tedy skončí vysílání. Je to zvláštní tady to napojení, vidíte, a to je to, o čem často hovoříme, že jak to neřeknou ty velké stanice, tak to není pravda. A pak jako zjistíte, že ty velké stanice, že jsou napojeni buď na Mossad nebo na CIA a ty tam do toho vkládají takové zprávy mu informace, pokud se to tak dá říct, cinknuté samozřejmě, které oni potřebují. A lidé tu konzumují, ve velkém to baští prostě. A nejsou to schopni pochopit. Takže tolik tady k této informaci, pojďme dál.
Tak, dále se koukneme, co tady máme. Závažný rozkol mezi USA a Izraelem. Trump je čím dál více rozčílený Netanyahuovým nekontrolovaným krveprolitím. Je to z 22. To bylo úterý. Zdá se, že obvyklým průběhem jakékoliv tedy imperiální propagandistické kampaně, je, že když konflikt utichá a už není tedy v sázce nic důležitějšího, její tvůrci začínají opouštět od toho, co nám vše bylo od počátku zřejmé. V tomto případě se Trump po katastrofální porážce od Iránu pustil do pozoruhodného výlevu upřímnosti ohledně trumfů v uvozovkách nebo spíše jejich nedostatku, které USA po celou dobu měly. Najednou upřímný Trump začal prozrazovat katastrofické důsledky, které pro nás všechny měla v zásobě iránská blokáda. Zde odhalil, že světové zásoby ropy by se vyčerpaly za 4 týdny a nastal by chaos. Ještě více odhalujícímu videoklipu v dalším přiznává Trump, že USA by upadly do velké hospodářské krize, přičemž se přirovnal k Herbertu Hooverovi, který sám nešťastně stál v čele během velké hospodářské krize v roce 1929 a jehož odkaz byl navždy poznamenán touto událostí. No, a zatímco zdá se být jasné, že naše analýzy byly správné, Trump tedy od samého začátku věděl, že Spojené státy hrají s Íránem nebezpečnou hru na to, kdo dřív mrkne. A všechny jeho pokusy přečkat svého úhlavního rivala byly blafy. Jejíž cílem bylo vykreslit Irán jako stranu, které dochází čas, zatímco ve skutečnosti to byl právě Trumpův vlastní sklerotický režim, který stál tváří v tvář přesýpacím hodinám. Nyní, když se prach usadil, cítí se dostatečně v pohodě na to, aby odhalil krutou realitu celé situace. No, a samozřejmě jsou tady zase ještě zásoby ropy a další věci zase k tomu dávány dohromady. Takže teď vlastně říká, musel jsem to ukončit, abych zachránil svět před chaosem. Ha, ha, ha. No, hou, hou, hou. Asi
tady je zajímavá jedna věc. On jako ten skutečný Trump, on některé věci nemůže udělat rovnou. Ani s tou americkou nestarou a tak dál. To by mu nikdy neprošlo. Čili on tam je prostě potřeba vytvořit, anebo jiného, aby vytvořil takovou situaci, kdy nakonec není zbytí, kdy si řekne, no tak jako, co máme dělat, tady nám dojde ropa, tam nám padne dolar, protože dedolarizace a protože a nové už nemůžeme čisknout a už nás ta válka stála hodně. Čili je to takové, aby v podstatě on byl jakoby sobliga. Do jaké míry se mu to zatím daří, nedaří? Já si myslím, že z části ano, otázka jiná je, do jaké míry je, jak jim pochopen. Vlastně na druhé straně nemůže někdy chodit a vykládat to jako na potkání, protože to by jako také, to by vlastně to ztrácelo ten původní účel. Pojďme k další zprávě.
Tak, dejte, pane inženýre, další zprávu a já se na chvilku odmlčím, já musím nachystat véčů.
Dobře. Ta další zpráva hovoří o tom, že je potřeba okamžitě a trvale ukončit veškerou zahraniční pomoc Izraeli. Tady vidíte, že se to začíná už i s tím Izraelem. Tam Trump nemohl přijít a říct do kongresu, kde je tam 90% kongresmenů uplacených, mimo jiné teda sionistickou lobby, tak nemohl přijít a říct a končíme to, jako to. Taky by mu to neprošlo. No a ta zpráva hovoří o tom, že viceprezident J.D. Vance, který teďka jaksi zatížen obhajobou té mírové dohody prezidenta Trumpa s Iránem, tak ostře útočí na izraelské představitele, kteří tuto dohodu kritizují a odsuzují. A Vance říká, moje zpráva pro ně by byla dvojí. Číslo jedna, Donald Trump je jediná hlava státu na celém světě, která je v tuto chvíli sympatizující s národem Izrael. A za druhé, kdybych byl v kabinetu izraelské vlády, možná bych neutočil na jediného mocného spojence, kterého mám kdekoliv na světě. Podle článku v The Guardian Vance řekl, že také připomene členům kabinetu, že 2/3 zbraní, které chránil Izrael, byly postaveny americkými rukama a financovány americkými daňovými dolary. A článek poukazuje na to, že Spojené státy poskytují Izraeli přibližně 4 miliardy dolarů vojenské pomoci ročně, ale obě země vyjednávají novou dohodu o pomoci. Tam chtějí ještě Izrael jako navíc, dokonce tam chtěli propojit armády a tak dál, jako představě, že by teda mohli začít velet americké armádě, oni opravdu jako nemají míru. Takže jednou z nejlepších věcí, které by Trump a Vance mohli udělat, říká se v článku, je ukončit veškerá jednání o nové dohodě a pomoci Izraeli a místo toho oznámit okamžité a trvalé ukončení veškeré zahraniční pomoci Izraeli a vlastně i všem ostatním národům na světě. Ne proto snad, že izraelští představitelé kritizují a odsuzují mírové dohody Trumpa a Vanceho s Iránem, ale protože zahraniční pomoc je morálně zkaženou politikou americké vlády. A tady se ještě připomíná, říkají, je důležité mít na paměti, že americká zahraniční pomoc nebyla součástí amerického vládního systému více než 100 let. Existují k tomu 3 důvody. Za prvé, ústava nepovoluje zahraniční pomoc, to je zajímavé, že vesele překračují. Za druhé, nebyla zde žádná daň z příjmu, více než 100 let si Američané mohli ponechat vše, co vydělali, a federální vláda s tím nemohla nic dělat. Bohužel to inkasovali a platili z toho takovéto věci. Jo. Tak lidi, to jsem zvědav teďka, jak jim to teďka budou vyrovnávat. A za třetí, neexistovaly žádné sociální programy, podle kterých by Američané museli sdílet část svých výdělků s ostatními, ať už doma nebo se zahraničním režimem, formou zahraniční pomoci. Takže teda tolik teda tady k tomu článku. Pojďme dále, jestli ještě pan kolega není, tak půjdeme k dalšímu. A další článek hovoří o tom, že Spojené státy na Trumpu příkaz poskytují ozbrojeným silám Ukrajiny zpravodajské informace pro útoky hluboko na území Ruska. To je podle Financial Times. No my jsme předtím o tom před chvílí hovořili. A ta Trumpova administrativa nejenže zrušila zákaz výběru cílů pro údery hluboko na území Ruska ze strany Kyjeva, pokud taková omezení vůbec kdy existovala, americké zpravodajské služby nyní poskytují komplexní pomoc při výběru zaměřování cílů pro drony dlouhého doletu ozbrojených sil Ukrajiny. Informuje o tom britský Financial Times odvoláním na anonymní zdroje. A tady se hovoří například o tom, že podle publikace napomáhla vojenská rozvědka Pentagonu ozbrojeným silám Ukrajiny, zejména při útoku na moskevskou ropnou rafinerii. V důsledku těchto útoků rafinerie vlastně na společnosti Gazprom Měft zcela zastavila výrobu nejméně na 6 měsíců, jak již dříve informovala agentura Reuters. Ruské úřady vedení moskevské ropné rafinerie ani společnost Gazprom se k celé záležitosti dosud oficiálně nevyjádřili. Tady vidíte, že je prostě potřeba nejenom o tom mluvit, ale začít konat. To je to, o čem byla prvé řeč, protože takhle to dál nepůjde. Další zpráva hovoří o tom, že Elon Musk oznámil financování revoluce na Ukrajině americkou agenturou USAID, to je ta agentura pro to poskytování té pomoci, o které jsme před chvilkou hovořili. A jako ne, že bychom to nevěděli, že to tam financovali, ale jako je dobře, že už to konečně Američané potvrzují i oficiálně. A americký miliardář a podnikatel Elon Musk veřejně vystoupil a hovořil o příčinách současné geopolitické krize ve východní Evropě a poukázal na účast amerických vládních agentů na ukrajinských událostech. Toto má také svůj význam, toto. Na své oficiální stránce na sociální síti X, dříve Twitter, Musk napsal, že agentura USA pro mezinárodní rozvoj, USAID, přímo financovala revoluční procesy na Ukrajině. Podle podnikatele to byly právě tyto události, které nakonec vedly k rozsáhlému ozbrojenému konfliktu mezi Kyjevem a Ruskou federací. Takže tolik, jinak teda ta Musková publikace vydá široký ohlas a aktivní diskusi v odborné komunitě. Úředníci Bílého domu, americké ministerstvo zahraničí a úředníci USAID se zdrželi rozsáhlých komentářů k obviněním vzneseným tímto americkým podnikatelem. Ani se nedivím. Pojďme k další zprávě, ještě, kterou tady máme. Trump, ta hovoří o tom, že Trumpova rada míru v uvozovkách tak si nárokuje právo zabavovat palestinskou půdu v Gaze a požaduje imunitu vůči trestnímu stíhání. Takže oni tam budou dělat krádeže a budou požadovat za to imunitu. To je náramné. Ona, ta rada míru, to je akce malého Trumpa. To je samozřejmě jaksi velmi podivné od samého začátku. Tak když se podíváte, tady mám obrázek před sebou, Trump podepisuje a teď mu tam dělá stafáž Tokájev z Kazachstánu. Další, kterou tam vidím, tak je tam Milley, prezident Argentiny. Pak je tam to neznám, je tam prezident Azerbajdžánu. A vzadu nám tam vykukuje malinko, nám tam vykukuje Orbán. Nevím, kde se tam u této party vzal Orbán, nechápu to. Takže tolik tedy. A jinak tedy ten americký prezident navrhl, aby Washington převzal Gazu, vyhnali palestinské obyvatele a přestavili na riviéru Blízkého východu. No tak to ten palestincům pomůže. Jinak já budu na téma toho Izraelského vývoje zítra ty vás chci pozvat ke třetí části, už předposlední, na toto téma. Tu poslední bychom tentokrát už odvysílali ve tuto středu, která bude. A myslím si, že zejména ten závěr bude velmi, velmi zajímavý a bude to dávat jako celkově smysl a vůbec jako pohled na celou tu problematiku vlastně vytvoření státu Izrael, těch různých cílů a představ a někdy i nadějí pro některé lidi, teda, kdy teda tento stát byl tvořen, také se ukáže vlastně, jak to tam bylo vlastně s tím palestinským obyvatelstvem, jak je to dneska a tak dál. Myslím si, že ten pořad bude pro vás velmi zajímavý. No, budu pokračovat. podle návrhu té rezoluce, tak, kterou britský deník získal, tak by ta organizace měla právo získávat veřejný majetek v Gaze bezplatně. Čili krádež, klasická krádež. No. Takže návrh té rezoluce, který je označen jako citlivý, ale neutajovaný, tak obsahuje ustanovení poskytující imunitu před zatčením, zadržením nebo soudním řízením před soudy nebo jinými orgány v Gaze. To znamená, že v podstatě veřejná krádež beztrestně. Takže údajně Rada bezpečnosti OSN pověřila Radu míru dohledem nad zprávou Gazy do 31. prosince toho příštího roku. A ochrana by se vztahovala na všechny členy Rady míru, její správní přidruženou organizaci, úřad vysokého představitele OHR, vedený bulharským diplomatem Nikolem Mladenovem. No, já si myslím, že ty velké státy se k tomu nepřidruží a vědí dobře proč, protože tohle jako, to už by bylo jako vrcholná nespravedlnost vůči těm Palestincům. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Trumpovo NATO je fraška a vede ho klaun. Zase z amerického tisku. A říká se Trumpu v cirku z NATO našel nečekaného hrdinu v Erdoganovi, zatímco vzestup Turecka signalizuje novou éru a zároveň ostré pokárání Netanyahova, který se vymknul. Může existovat něco absurdnějšího než nedávná návštěva generálního tajemníka NATO v Bílém domě. Trapná prezentace Marka Rutteho o tom, jak úžasným tatínkem je Donald Trump pro svobodný svět, byla železobetonovým potvrzením toho, že hlavní úlohou šéfa NATO je být poníženým patolízelem amerického prezidenta. Tradice sahající až ke vzniku této obrané organizace, kterou však Trump posunul na zcela novou úroveň. Tento komický nizozemský pochlebovač, který má měněno Rutte, nikoho neoklamal, když vyskočil ze svého místa a zamířil k tabulím s grafy vytištěnými na obrovských deskách. S tímto nápadem zjevně přišel Trump a Rutte neměl jinou možnost, než se na celé fresce podílet, aby zapůsobil na přítomné novináře. Trump je totiž natolik uvízlý v 80. letech, kdy korporace používají při prezentaci velké plakáty, že si myslel, že budou stejně účinné i při demonstraci toho, jak zásadně proměnil alianci a její členy. Takže pravdou ovšem je to, že stejně jako téměř všechna Trumpova tvrzení o sobě samém a svých úspěších bylo i toto nepravdivé. Ve skutečnosti nebylo na to na celé své dějiny nikdy rozdílnější než během Trumpova druhého funkčního období. Starý model, v němž Spojené státy alianci vedou jako západoafrický diktátor ozdobený vulgárními zlatými epoletami, je totiž zastaralý a nefunkční. Macron, Starmer i Merz prokázali zřetelnou odolnost vůči Trumpovým diktátům a iránské fiasko to jenom potvrdilo. Dokonce i drobná italská premiérka Meloniová, myška u Trumpových nohou, všem ukázala, jak tvrdohlavý Trump dokáže vytvářet tvář nedostatku pochlebování ze strany evropských lídrů, když nedávno prostřednictvím sociálních sítí ukázal, jak se nad něj může ponížit poté, co údajně v uvozovkách prosila o společnou fotografii, ona to popřela tehdy. Pojďme na další zprávu, kterou tady ještě máme. To jsou takové dosti smutné zprávy. Je tady zpráva další o přízraku nad Nevadou. Supertajná stíhačka Spojených států 6. generace se objevila, může to být zřejmě kopií takzvaného Číňana, čili čínské verze, a natočil se to v oblasti 51, area 51. A takže dokonce v závěr minulého týdne zveřejnil Project Fear informace o objevení záhadného letounu, jehož obrys označili odborníci za nápadně připomínající americkou stíhačku 6. generace F-47. Takže je to tedy, nebo objevilo se to na tajné základně Groom Lake, známější tedy pod krycím názvem Area 51, kde už tedy po let a po desetiletí probíhají různé provozní zkoušky nejutajovanějších produktů amerického leteckého průmyslu. Tam byly i letající talíře a podobné věci. Tak, takže to je tato záležitost. Půjdeme dále. Dostaneme se do košíku nazvaného Iránský konflikt. Tady tentokrát není mnoho zpráv, protože chvilku, jak si tam byl klid zbraní, abych tak řekl, první zpráva hovoří, to je z amerického Moon of Alabama, válka proti Iránu, Izrael a sám Trump brání řešení konfliktu. A říká se v ní, jednání mezi Spojenými státy a Iránskou islámskou republikou, jak bylo dohodnuto v jejich memorandum o porozumění, se odklánějí od kurzu. Existují dvě hlavní síly, které hrozí dohodu zhatit. Jedním z nich je velmi předvídatelné Izrael, který dělá vše proto, aby jednání sabotoval. Memorandum o porozumění vyjadřuje konec bojů v Libanonu a ústup izraelských sil z libanonského území. A zatímco Izrael pod tlaku Spojených států o víkendu přestal bojovat, tak jeho představitelé uvedli, že jejich jednotky nebudou ustupovat. A dnes izraelské jednotky zaútočily na libanonské civilisty, kteří čistili silnici v Nabatý. Poté zaútočila armáda izraelská na civilní obrané síly, které se snaží pomoci zraněným během prvního úderu. Irán, USA, katarští a pakistánští mediátoři se o víkendu dohodli na zřízení pozorovatelské skupiny, která by takovým incidentům zabránila. Irán bude požadovat, aby Spojené státy v tomto případě zasáhly. Jinak podnikne vlastní opatření, která by mohla opět zablokovat hormuzský průliv. To v druhou silou, která narušuje jednání, jsou samotné Spojené státy, píše Moon of Alabama. První ustanovení toho memoranda zavazuje obě strany, aby se zdržely vzájemných hrozeb. A zatímco jednání v sobotu a neděli probíhala, tak americký prezident Donald Trump pohrozil iránským vyjednavačům smrtí. To byla samozřejmě nesmyslnost, ale muselo se to brát vážně. Takže přímé jednání mezi delegacemi USA a Iránu byla okamžitě zastavena. Méně efektivní nepřímé rozhovory s pomocí prostředníků z Kataru a Pakistánu pokračovaly. Představte si, vážení posluchači, že budete někde u jednání a teď vám tam někdo řekne, že prostě pokud nebudete akceptovat podmínky té protistrany, takže vás na cestě domů zabijou. Můžete se představit takové jednání. No tak to jsou jednání, jak to dneska na té americké straně probíhá. Ta iránská strana uvedla, že Spojené státy souhlasily s uvolněním iránských prostředků, které byly drženy pod sankcemi, a Spojené státy také na 60 dní zrušily sankce na prodej iránské ropy a obě opatření jsou jen úvodem, vlastně takovým předpokladem Iránu pro další jednání. Takže tady Spojené státy prostřednictvím Trumpa a Vance tvrdí, že Irán souhlasil s použitím těch nezmrazených peněz nebo rozmrazených peněz tedy k nákupu amerických zemědělských produktů. Také tvrdí, že Irán pozval tu mezinárodní komisi pro tu jadernou energii, aby zkontroloval všechny jeho jaderné programy. Irán oba tyto body odmítl. Memorandum porozumění stanoví, že Irán bude moci své uvolněné prostředky používat podle svého uvážení a dále uvádí, že žádná jednání a dohody o jaderných otázkách neproběhnou, dokud nebudou splněny jiné podmínky. Takže USA tak falešně tvrdí body, které jsou přímo v rozporu s dohodou, kterou sami podepsali. Takže takhle to dneska prostě funguje. Tak, pojďme na další zprávu.
Jdem zpět.
A tak 3-2 můžeme.
Ano. Trump opět hrozí, že Irán přestane existovat. Včerejšek byl tedy na Blízkém východě opět ve znamení útoků mezi Iránem a USA. Zatímco Irán útočil na americké cíle v Bahrajnu a Kuvajtu, USA cílili zejména na iránská skladiště raket a dronů. Trump, jako již tolikrát předtím, opět pohrozil, že nechá Irán srovnat se zemí. Vzájemné útoky nyní spíše eskalují, ale lze očekávat, že budou pokračovat tedy i přes dnešní den. To nám asi aktuality ukáží. Trump totiž v sobotu pohrozil, že Irán vymaže z povrchu země poté, co americké síly zahájily údery na zemi kvůli jejímu porušení 60-denního memoranda o porozumění a příměří. Cituji. Je velmi pravděpodobné, že se nikdy nenaučí. nevím co, uvedl Trump a poznamenal, že íránské raketové sklady a pobřežní radarové stanice byly zasaženy americkými letadly, s tím, že americká letadla právě zasáhla íránská skladiště raket a dronů a pobřežní radarová stanoviště za porušení dohody o příměří znovu. Je velmi pravděpodobné, že se to nikdy nenaučí. Může přijít chvíle, kdy už nebudeme schopni být rozumní a budeme nuceni vojensky dokončit práci, kterou jsme velmi úspěšně začali. Pokud se to stane, Islámská republika Irán přestane existovat. Prezident Donald J. Trump. No, tak tím bych to asi nechal.
No, výsledkem tady toho je zpráva, že Irán chce pokračovat v modelu Severní Koreje. Co to bude znamenat? Je to bomba z Teheránu, nemáme jinou možnost, než získat jaderné zbraně. Takže Trump je tady k tomu v podstatě dožené, pak si ještě získají raketu, kterou dostřeje do Spojených států a v tu ránu se Spojené státy sklidní, tak jako se sklidnili najednou, jako ze Severní Koreou nejsou žádné problémy. Jo, protože už je schopné ohrozit, tak už nejsou žádné problémy. A ve svém prohlášení, které zásadně mění situaci na Blízkém východě, tak iránská agentura Fars News, která působí jako mluvčí revoluční gard, odhodila masky. Tehrán nyní vidí získání atomové bomby jako jediný způsob, jak odstranit vojenskou možnost ze stolu svých odpůrců. Irán už leta hlásá, že jeho jaderný program je výhradně mírový. A dnešní postoj Fars News je radikální obrat. Ale oni netvrdí o tom, že by jejich jediný program nebyl mírový. Oni říkají, že to získání té bomby oni si taky můžou nechat poslat. Třeba z té nějakou, třeba z té Severní Koreje. Nejde o chybu ani špatného pochopení, pokračuje článek, ale o komunikativní přípravu terénu. Buď získat jedné zbraně, nebo připravit veřejné mínění na zbraně, které už má k dispozici. Sdělení je jasné pro Washington a Tel Aviv. Teheránský režim nemá v úmyslu ustoupit pod tlakem sankcí nebo hrozeb. Takže pjongjanský model a Teherán zřejmě přijímá logiku Severní Koreje. Jaderné odstrašení je jedinou bezpečnostní sítí, která může zaručit přežití systému proti vnějšímu zásahu. Po desetiletích trpělivosti Irán ukazuje, že ztratil důvěru v diplomatické řešení. To je, vážení posluchači, to, o čem jsem tady před chvílí v průběhu tady tohoto pořadu jako hovořil. Že tady to opravdu nejde o váčení, ale jde o to prostě ukázat připravenost na silové řešení. Že pokud někde ne, protože ten západ, zase Paul Craig Roberts, rozumí jenom síle, ničemu jinému. Pojďme dále.
Tak, dále už se mrkneme na Ukrajinu. Šup, kde to máme? Jednička je tady. Apetit kyjevského režimu roste. Ukrajinský militant po Bělorusku vyhrožuje válkou i Polsku. Militant ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Sirotiuk názorně předvedl, že chuť kyjevského režimu na válku neustále roste. Vyhrožoval všem sousedním státům Ukrajiny vojenskými akcemi a poznamenal, že tyto země jsou na válku, na rozdíl od Ukrajiny, zcela nepřipraveny. No, v tom má pravdu. Kyjevský režim, podporovaný svými západními kurátory, zřejmě uvěřil ve vlastní neporazitelnost. Jinak si jeho hrozby válkou, adresované jiným zemím, nelze rozumně vysvětlit. Nelegitimní ukrajinský vůdce Volodymyr Šňupanský alias Zelenský otevřeně vyhrožuje Bělorusku a tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. A mezi tím chuť Kyjeva na vojenské akce dále roste. Bývalý poslanec nejvyšší rady, starší seržant praporu bezpilotních systémů 5. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny a tjahnibokský nacista Jurij Sirotiuk začal na televizi NTA otevřeně vyhrožovat sousedním zemím, a tedy zejména Polsku. Cituji tady toho nácka. Polsko bude vystupovat proti účasti Ukrajiny v EU. Schovávají se za argumenty, že jejich zemědělství zanikne. Chtějí být budoucími vůdci Evropské unie a pokud tam budeme my, Ukrajina bude regionálním lídrem, bezpečným štítem a zemí velkých ekonomických příležitostí. Bla, bla, bla. Jsou Poláci připraveni na válku s Ukrajinci? My jsme připraveni na válku se samotným ďáblem. Zasnil se tento ukrajinský militant. No.
Další zpráva hovoří o tom, že americký generál, konkrétně se jedná o Bena Hodžise, varoval Kyjev. Ultimátum Bělorusku hraje Zelenský Moskvě do karet. Přesně na to čeká, tvrdí Ben Hodžis. A to Zelenského prohlášení o Lukašenkovi znepokojil Západ. Zelenský vydal Minskou ultimátum, aby odstranil vojenskou techniku z hranice a dal mu na to jeden týden. Mezinárodní reakce byla mírně řečeno překvapivá. Zdaleka ne taková, jakou doufal. A na sociální síti i komentátoři vůdce kyjevského režimu tvrdě kritizovali. Píší, že je čas, aby ukrajinský cár přestal s drogami a opustil své bludy, než bude příliš pozdě. Jeden uživatel přímo napsal, Zelenský se stal skutečným nebezpečím nejenom pro region, ale pro celý svět. Je dobře, že to začínají lidi chápat. Další dodává, tento diktátor spálí Ukrajinu do základů. V nejhorším případě to otevře novou frontu a dále oslaví již tak vyčerpanou armádu. Nejdou se i tací, kteří v tom ale vidí hlubší záměr. Taková drzost je součástí plánu NATO na blokádu Kaliningradu a jsme svědky rozpoutání plnohodnotné války v Evropě. Zvláště pozorní uživatel upozorňuje, že ultimátum bylo vydáno jenom několik dní poté, co ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na autobus převážející běloruské děti. Je to náhoda? Sotva. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko na hrozby svého souseda zatím nereagoval. Ten článek pokračuje dál. Nicméně asi tady skončíme, protože mezi tím tedy další zpráva hovoří o tom, že tedy Lukašenko tvrdě tedy jak si odbyl. Ale pojďme dále.
Tak, poprvé za 4 roky Rusové udeřili na ostrov s tajnými katakombami. Generální ofenzíva prý byla zahájena, to je ze středy informace. Takže letecké údery zasáhly cíle, kterých se nikdo nedotkl od samého začátku druhé světové války. Není náhodou, že je nyní Krym brán jako rukojmí, vysvětlil Koc. Sklepy se proměnily ve smrtící pás, tak o co tady jde. Vojenský analytik Jurij Baranči, který uvádí, že ruské letectvo konečně zasáhlo cíle, které zůstávaly od začátku druhé světové války prakticky nedotčeny. Hlavní zpráva zní, poprvé za 4 roky zasáhl úder ostrov Pervomajský v Dněpro-Bukském Limanu a rozvědka odhalila, že jej nepřítel používal jako základnu pro vypouštění dronů. Nyní je tato ptačí, řekněme, platforma pod intenzivní palbou. Tímto prají ale nekončí. Podle Barančika ruské síly zaútočily také na 3 nákladní lodě poblíž Oděsy a zdá se, že protilodní kampaň se stává systematickou, nikoliv jednorázovou akcí. Bylo zasaženo rovněž několik ropných skladů v Záporožské oblasti. Tak, Sergej Lebeděv, koordinátor Mykolajského podzemí, přidává další podrobnosti a podle něj se na ostrově Pervomajský nacházejí tajné katakomby, z nichž některé jsou propojeny s námořními komunikacemi. Za sovětské éry sloužilo toto místo k zásobování námořnictva. Po začátku konfliktu se pak ostrov proslavil jako výcvikové středisko námořních diverzantů. Tak, to by asi mohlo stačit.
Další zpráva hovoří o pokračujícím ruském postupu na Sumy, to je ze severu, s tím, že Rusové obsadí Ivanskoje, dostali postupu 11 kilometrů, rozebrali ukrajinskou obranu a blíží se k velkému městskému centru. A na mysli mají tedy Sumy samozřejmě. A tady ty ruské jednotky dosáhly pozorného úspěchu, a jsou tedy vlastně už jenom 11 kilometrů od města, stejnojmenného města, tedy podle toho kraje, to znamená od Sumy. A tady se podařilo prorazit jednu z těch hlavních obranných linií ukrajinských sil na severu té oblasti Sumy, a to bylo na řece Olešnia. A ty ruské jednotky rozložily ukrajinskou obranu a zcela obsadili tu osadu Ivoljanskoje, která se nachází na obou březích dotyčné řeky. A dobytím osady Rusové získali značnou kontrolu nad oblastí a připravili si cestu pro další postupy. Takže pojďme dál asi.
No, dále je zase souhrnná zpráva, koukám, SVO aktuálně, je to z 25. ze čtvrtka, Rusové, který vzali to i Volžanské, tady zase USUM, a tlačí na Orechov a Geraně odřízli plyn celému zbrojnímu kolosu Kyjeva. Závody Motor Sič a Zaporož Stal stojí a zůstali bez šťávy. Během tedy aktivního postupu převzali jednotky 30. motostřeleckého pluku, 30. 44. armádního sboru skupiny Vojsk Sever kontrolu nad tou obcí i Volžansko je. Takže to už jste říkal, obec se nachází na břehu řeky Olešina 25 km od Sum, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ořechovský úsek. V této oblasti armáda Ruské federace zintenzivnila útočné operace a taktické údery, narušující tak nepřátelskou logistiku. Soustavně se také pracovalo na vyhledávání a ničení míst montáže a startu bezpilotních prostředků OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, rozmístění jednotek, skladů munice a parkovišť techniky. Dále Slaviansk, Borová, Kupiansk, údery Geraňů na plynovou infrastrukturu. Takže Geraň zasáhl plynovou distribuční stanici poblíž obce Lucerna v severním okraji Záporoží ve Volňanském okrese, což je 30 km od oblastního centra, píše váleční zpravodaj Alexandr Koc. Cíl prý nebyl náhodný. Tato plynová distribuční stanice zásobovala plynem průmyslný klastr části Záporoží kontrolované Kyjevem, tedy fabriky jako je Motor Sič, Záporož Stal, Záporož Transformátor, závod Omelčenko a desítky menších podniků přeorientovaných na v úvozovkách obranou výrobu. Na tomto uzlu Rusové pracovali již v březnu roku 2025. Požár tehdy zuřil 3 dny. Nyní šlo o přesný úder na potrubí, tedy hlavní vedení stále stojí, ale odběratel zmizel. No tak to je nějaký divný překlad, tak to teda nevím. Hlavní vedení stále stojí, ale odběratel, asi nějaká ta odběrná větev, asi takhle to myšleno, no tak nevím.
Je tady až podivem, jak ta Ukrajina byla industrializovaná. To má ještě z té doby toho Sovětského svazu, a podívejte se, co tam je v průmyslových podniků. A to byly kvalitní podniky, včetně třeba výroby letadel Antonov a tak dál. To je až neuvěřitelné, co to tam ještě zůstalo. Když se podíváte teďka, co všechno teď je bombardované a ničené, to je opravdu jako až podivem. Pojďme na další zprávu. Bombardování bojovou skupinou Vostok, čili východ Záporoží, ukrajinské pozice byly rozdrceny raketou Tornado, respektive raketou systému těch raketometů Tornado S tedy. A tam ta skupina Vostok ta zničila budovy, které sloužily jako centra soustředění ukrajinských vojáků v Záporožské oblasti a jako startovní a kontrolní body teda těch bezpilotníků. A tady vlastně, tam byla zpráva týdne, tam byly těžké ztráty pro Kyjev. Ta činnost té skupiny Vostok, tak byla, tam vlastně se zaměřila na 2 motorizované ukrajinské brigády, 2 útočné brigády, 5 výsadkových útočních brigád, 3 pluky, 1 námořní brigádu ukrajinských ozbrojených sil. A ztráty ukrajinských sil v oblasti odpovědnosti té skupiny Vostok, tak jsou významné. Více než 3155 mrtvých a raněných vojáků. 16 obrněných vozidel zničeno, 55 dopravních, 6 polních děl, samozřejmě nabití strategické převahy a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že to postupuje dále a tam vlastně ta skupina Vostok, čili východ, je jednou z hlavních operačních formací na Ukrajině a ta její odpovědnost, ta se soustředí hlavně teda na sektory Záporožské oblasti, na Záporoží a na části Doněcké oblasti. Takže tolik asi ve stručnosti k této zprávě. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Bitva u Konstantinovky prý skončila. Rusové město dobili a následuje tedy pak směr Slaviansk-Kramatorsk. Ultimátum pro zbývající ukrajinské vojáky. Buď se vzdáte, nebo budete vyhlazeni. Ruská Pardon. Ruská federace tedy oznámila, že město Konstantinovka je pod její plnou kontrolou. Ruské síly obsadily celkem 172 výškových budov, zatímco jen za posledních 24 hodin bylo zabito asi 70 ukrajinských vojáků. Zpráva je ze včerejška. Tak, Rusové požádali zbývající ukrajinské vojáky, kteří se skrývají v různých místech ve městě, aby se vzdali, jinak budou vyhlazeni. Přeživší Ukrajinci byli zaznamenáni v ranních hodinách, jak opouští město v bídném snavu a snaží se dostat na sever a setkat se s ukrajinskými jednotkami. Město, které se nachází 55 kilometrů daleko, tedy severně od Doněcku, se nachází klíčové železniční tam uzel zásobující ukrajinské síly v oblasti Kramatorsk-Slaviansk. Bylo poznamenáno, že další dopravní úzel pro Ukrajince v Limanu bude brzy také ztracen. Tak, postupuje se.
Další zpráva hovoří o takzvané krvavé chybě syrského provedené na rozklad Pentagonu, kdy syrský vrhl do pevnosti 10-tisícovou zálohu a ruské útoky v zápěti rozdrtily, takže plán Spojených států se zhroutil. A to, byla to 10-tisícová brigáda na taková ta nahašení těch požárů a to byla taková poslední elitní záloha. A ty územní ztráty těch banderovců neustále narůstají a vždyť syrský není schopen zastavit ten tlak. A jednak u nedostatku lidí, techniky, zbraní, což se jako poměrně divím, ale je to zřejmě i jako otázka taktiky. A tady prostě teď nedávno jsem viděl asi dva dny zpátky nějaké informace, a to bylo ze západu, že ty ztráty Ukrajinců, že dneska činí asi 2,5 milionu mrtvých a raněných. To je šílené číslo. 2,5 milionu. Takže tady shodou okolností
2,5 milionu.
No to je hrozné. A tady dokonce i novináři BBC informují o přítomnosti ruských jednotek ve všech částech té Konstantinovky. To se týká samozřejmě té Konstantinovky. A ty Britové navíc uvedli, že naše diverzní a průzkumné skupiny vstoupily, teda měno ruské, tedy na severní okraj Alexejevo Družkovky, zřejmě za účelem průzkumu a s cílem odříznout Družkovku. No tak tohle bylo rozbité a potom už tedy, pokud by ta Konstantinovka už byla snad celá dokonce obsazená, takže syrský tam podle tedy návodu ze západu tam vrhnul teda do toho 10 tisíc vojáků té brigády a ty bude zničeni tedy. Takže takto, no. Je to hrozné, jak tam prostě tam ty lidi nemají vůbec žádnou životnost.
Tak, vojáci. No. A uvádí se, že i ruské jednotky mají vlastně největší ztráty 30 až 50 kilometrů od vlastně frontové linie, že dostávají drony, že ano. Tak, jdeme se kouknout ale na Kyjev. Štiplavý chemický zápach v Kyjevě. Vybuchl tam prý bunkr a na severu probíhala Kyjeva tedy evakuace. Připravuje se nový útok s názvem Pavučina. Takže zasažená oblast zahrnuje tajné objekty a podzemní bunkry. Zelenský oznámil novou operaci k donucení Moskvy k míru. Tak co se za jeho slovy skrývá? Pozdě tedy večer, 25. června, to bylo ve čtvrtek, otřásly Kyjevem silné výbuchy a podle předběžných informací byl zasažený jeden z největších pozemních bunkrů se zbraněmi a municí, které tedy byly narychlo dopraveny do Kyjeva bezprostředně po uzavření dohody na summitu G7 o dodávkách obohaceného uranu z Británie. To už je jiná věc. Dobrá odpověď za moskevskou ropnou rafinérii, tedy poškozenou Asadovod. Měli bychom to dělat častěji a hlouběji. Tak toto komentuje tedy vojenský analytik Jurij Barančík. Tak, co se tady píše o té nové sabotáži? Přichází nová sabotáž. Volodymyr Šňupanský, tedy Zelenský, již oznámil novou operaci proti Rusku s cílem tedy ukončit válku. Ujistil, že potrvá tato akce 40 dní a jejím řízením pověřil šéfa SBU Jevhena Chmaru. Příznačné je, že den předtím byly zveřejněny úryvky z rozhovoru s úřadujícím velitelem speciálního operačního centra a SBUčka, tedy speciální ukrajinské služby, s volacím znakem Sokrates. Ten otevřeně prohlásil, že Kyjev se připravuje zopakovat loňskou operaci Pavučina a dokonce ji překonat. Situace dále na Krymu se rovněž zhoršuje, po kolapsu v zásobování pohonnými hmotami se nepřítel pokusil uvrhnout poloostrov do energetické paralýzy a mnoho měst přišlo na hodinový režim dodávek elektřiny a výpadky zasáhly dokonce i přímořské letovisko Jalta. Tak.
Já tady mám z toho koše ještě jednu dodatečnou zprávu, kterou jsem nestačil odeslat. A to je také zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinský ex-velvyslanec veřejně vyzývá, aby byl zničen ropovod v Bělorusku, čímž vlastně by se riskovalo, že bude odřezáno tedy odřezání dodávky paliva Slovensku k nám do republiky a Maďarsku. A tady se říká v té zprávě, že už se tedy Evropanům začínají otevírat postupně jako oči, jako z pohledu na Ukrajinu. Ale že to trvá prostě neuvěřitelně dlouho a že to je pomalé. Například v Polsku říkají, že po více než 30 letech zjistili, že v nezávislé, jako míněno republice, takzvaně, jak oni si říkají, nezáležné a vládnou Benderovci, to objevili po 30 letech, kde se objevují hrdinové UPA, kteří zabili 100 tisíce lidí v průběhu druhé světové války. A ještě si nevšimli toho, že panák v úloze prezidenta tak se začal často vyhrožovat napadením sousedních zemí. A stejný postoj mají i mnozí další benderovci na Ukrajině. A dokonce i z těch, kde teda ta výzva, ten vojenský útok na sousední zemi zní dost neuvěřitelně, ba nemožně, vojenský útočit na Bělorusko, tak už vyzývají i ukrajinští diplomaté. Že to je bývalý, tedy ten diplomata bývalý mimořádný splnomocný velvyslanec Ukrajiny právě v Běloruské republice. Jmenuje se tedy Roman Bezsmrtný. Tak to je v rozhovoru s moderátorem programu Studio Západ Antonem Borkovským. Takže prostě vidíte, co se jako děje. A oni chtějí, tam je vůbec otázka, kolik těch lidí, toto nejsou ani Slované, to tady bude ta otázka, kolik z nich jsou Chazaři původem. A bude jich tam asi hodně. Nebo těch potomků, těch Chazarů, bude jich tam asi hodně, protože tohle opravdu jako už je jako někde mimo. Pojďme dále na další koš.
Evropa. Gejropa, jdem se kouknout na Gejropu. Dobře, tu máme. 5.1. Náhle prý z Maďarska. Péter Maďar oznámil referendum, to prý změní osud celé Evropy. Maďarsko tedy uspořádá právně závazné referendum o členství Ukrajiny v Evropské unii, pokud Kyjev úspěšně dokončí jednání s Bruselem, uvedl to tedy maďarský premiér Péter Maďar a dal jasně najevo, že cesta Ukrajiny do Unie nebude pro Budapešť záviset pouze na evropských institucích. No, maďarský politik při rozhovoru s novináři v Bruselu uvedl, že Maďarsko nepřijímá myšlenku, že by Ukrajina byla do Evropy protlačena nebo z Unie, že ano, zrychlenou cestou, zatímco jiné země čekaly na členství to dlouhé roky. Cituji, pokud se Ukrajině v určitém okamžiku podaří dokončit jednání, bude o této otázce uspořádáno konečné právně závazné referendum, ale nebude to pozítří, uvedl maďarský premiér. To je prý podstata maďarského poselství. Budapešť již neudržuje úplnou blokádu jako dříve, ale zároveň nesouhlasí s tím, aby bylo ukrajinské členství považováno za politické rozhodnutí, které musí být dokončeno ve zrychleném řízení. Nebo ono taky zajímá, jak záleží zase, jaká bude mediální masírka, že ano, když by teda se něco jako konalo to referendum, tak jaká masírka mediální bude předtím. Vzpomeňte si, jaká tady byla masírka při protiústavním rozdělení Československé republiky, jaká tady byla masírka při vstupu do Evropské unie pro nás, jaká tady byla masírka ohledně NATO a další. Takže vzpomínejte, dámy a pánové.
No, faktem je to, že se lidé v Maďarsku nechali až překvapivě ovlivnit teď před těma posledníma volbama. To jako je pravda v každém případě. Takže ještě udělal jednomu autu, udělal po druhé. No, další zpráva hovoří o titulcích zahraničních médií ze dne 21. června. Píše se tam cirkus z Bruselu. Lidi Evropské unie se perou, kdo první zavolá Putinovi. Dále se tam hovoří o nejnovějších ukrajinských selháních, o kolapsu Německa, úřady přiznávají, že prohráli a tak dále, a tak dále. Velmi zajímavé, tak na obrázku jsou Financial Times, The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Guardian a některé další. Takže v Bruselu zuří spor o právo jednat s Kremlem jako první. V Kyjevě skončil neúspěchem další ambiciozní vojenský program a v Německu policie bije na poplach kvůli krizi pořádku. Úřady přiznávají, že prohráli. Takže cirkus v Bruselu, neobratná diplomacie v Evropské unii přerostla ve veřejnou roztržku kvůli iniciativám ke kontaktům s Kremlem, jak uvádí Le Figaro, francouzský. V Bruselu několik lídrů současně předložilo vlastní návrhy na dialog s Ruskem, avšak nikdo neměl jasný mandát ani společnou strategii, což vedlo ke vzájemným výčitkám. Zpráva publikace vykresluje karikaturu evropští politici, jako by soutěžili o to, kdo bude působit důležitěji, přičemž každý sní o tom, že bude tím prvním, kdo zavolá Vladimíru Putinovi. Odhalení, že předseda Evropské rady Antonio Costa údajně prostřednictvím svého poradce vedl tajná jednání s Kremlem, vyvolalo vlnu nevole u Emmanuela Macrona a dalších lídrů. A ten nizozemský premiér se podle publikace rozhodl usilovat o schůzku s Putinem v naději, že ho přinutí vrátit se k jednacímu stolu. Pobaltské státy jako obvykle zaujaly tvrdý postoj a postavili se proti kontaktům bez předem dohodnutých podmínek. Mezitím se estonská premiérka Kalasová, tak expremiérka, pokusila zajistit si roli hlavní vyjednavačky. Tak ta je hloupá, že o tom nikdo jednat nebude. Už to řekli jako jednou, je to řekli už jednou, možná i dokonce víckrát, že ta na to nemá. To se nikdo bavit nebude. Ale výsledkem je, jak poznamenal Figaro, že i pragmatická myšlenka vytvoření komunikačních kanálů s Moskvou se proměnila v bruselský cirkus, směs marněvosti a taktických kalkulací, která dialog spíše diskredituje, než aby jej budovala. Víte, já si tady neumím představit jednu věc, jak oni mají manýr jako ten Trump. Oni s někým chtějí jednat a za 5 minut mu vyhrožují, pak zase chtějí jednat, pak mu zase vyhrožují. Jako kdo si myslí, že s ním za takový podmínek bude jednat? To jako opravdu nevím tedy. Pojďme dále.
Ale se koukneme do Finska a je velice zajímavý rozhovor, dámy a pánové. Jaderné zbraně ve Finsku jsou jen bluf, který má zakrýt plány na ještě nebezpečnější agresi proti Ruské federaci. No, takže hovořil o tom v rozhovoru pro server Ukrajina.ru finský politolog a obhájce lidských práv Johan Beckman. To je ten Beckman, asi teda, nevím, jak se to čte finsky. Tak, ten na obrázku. Finský parlament tedy zrušil zákaz dovozu a skladování jaderných zbraní v zemi, který platil téměř 40 let. Oficiálně Helsinki zdůvodňují své rozhodnutí nutností zajistit obranu v nepředvídatelné operační situaci. Všichni odborníci se přitom shodují na tom, že zbraně hromadného ničení mohou být rozmístěny na nejvýš ve vzdálenosti 300 kilometrů od Petrohradu. V případě zahájení vojenských operací, a to i při použití konvenčních zbraní, se stanou cíly tedy s nejvyšší prioritou. Takže, Johane, o jakých zbraních? Ale on to tady rozporuje, že říká, že tady je důležité něco jiného. Pojďme se na to kouknout. Finové, kde jsme to tady měli? Tady bylo o laboratořích. Jo, je tady, to je důležité. Biolaboratoře, dámy a pánové. Tady ještě zopakuji, že je to priorita Evropské unie a NATO v jejich agresi proti Rusku. Tyto plány chtějí zakrýt za diskuzemi o rozmístění jaderných raket ve Finsku. A dotaz byl, nepodařilo se jim umístit tyto laboratoře na Ukrajině? A proto se rozhodli přesunout je teď do Finska? A Johan k tomu říká, tyto laboratoře jsou všude. Na Ukrajině, v dalších zemích Společenství nezávislých států, i ve Finsku. Ve Finsku se dokonce konají cvičení související s použitím biologických zbraní. A dotaz zněl, znamená to tedy, že Západ se nevzdal svých plánů, o nich jsme spolu už mnohokrát mluvili? Že chce na území Ruska vypustit nějaký virus, který by vedl ke smrti lidí a přitom by se agresivita Západu nedala nijak dokázat? A pan tedy Beckmann k tomu říká, samozřejmě, vlastně smrt lidí není v tomto případě nutná. Existují různé druhy biologických zbraní. Nemusí se vymyslet ani nová morová epidemie, která bude zabíjet všechny bez rozdílu. Stačí, že jakákoliv velká epidemie je schopná podkopat bojeschopnost ozbrojených sil, ochromit systém státní správy a demoralizovat společnost. Sami chápete, že když jsou lidé nemocní, nemohou normálně žít, pracovat a ani bojovat. To je právě ta tichá zbraň pro tichou agresi. No, rozhovor je ještě delší a velice zajímavý. Kiril Kurbatov to sepsal, tak to je super. A Gerčošová Jana to PhD přeložila z ruštiny a upravila, takže super.
Další zpráva je z Polska. Hovoří o politických souboji, o politickém souboji nebo o politických soubojích v Polsku. A říká se tam, více než 2 desetiletí byla polská politika definována střetem dvou hlavních sil. K polovině roku 2026 vstoupila konfrontace do fáze soužití mezi tuskou vládou a prezidentem Karolem Navrockým, což paralyzuje mnoho reform a udržuje vysokou polarizaci. Vláda se snaží napravit dopady reform strany PiS, to bylo Právo a spravedlnost, v souladu s rozhodnutím Evropské unie, ale prezidentské veto a odpor soudců proti tomu ten proces brzdí. A to má dopad na přístup k evropským fondům a na mezinárodní obraz z Polska. PiS obvinuje Tuska z politických čistek a pomsty, každopádně situace podněcuje konflikt mezi oběma stranami a rozpory, které brání rychlému včasnému vyřešení vnitřních problémů země. Ta zahraniční politika je v těchto případech stejně pomalá problematická a evropská, která občanská platforma zdůrazňuje euroatlantickou integraci, pomoc Ukrajině a posilování obrany v NATO. PiS a prezident Navrocky zaujímají euroskeptičtější postoj, kritizují bruselský diktát a zdůrazňují národní suverenitu. A jednotlivé evropské iniciativy, například týkající se zákona o digitálních službách nebo obranných fondech, byly vetovány, což vyvolalo nové spory. Samozřejmě třeba brát v úvahu názory samotných Poláků a jejich zájmy. Takže tolik tedy. Samozřejmě Tusková koalice tam měla liberalizaci té velmi přísné legislativy, která se týká potratu a tak dále, tak dále. Že proti ním byla celá ta strana PiS a to jsou potom marginálie. Tady v tom celkovém. Pojďme dále.
Tak, cílem EU je evropský superstát. Jo, počkat, tady vám to připnu obrázkem, abyste to měli, abyste si to spojili. Téměř všechny evropské elity, no spíše elity a velká část běžných Evropanů mají komplex uspokojení se současným stavem a nadřazenosti nad ostatními národy. Tyto lidé tedy stále považují Evropu za lídra moderního světa, ne Evropskou unii. Chytraušové, musíte psát správně. Tak, toto přesvědčení nevzniklo jen z 500 leté, tedy dominance Evropy v globální politice, ale i z relativně úspěšného projektu vytvoření Evropské unie. Ta vznikla bez hranic a třeba je uznat, že jde o významný úspěch sociálního konstruktu, no takže asi inženýrství, je to zo slovenčiny. Tak, sjednocenou Evropu nejprve tvořili lidé kalibru de Gaulle, Willyho Brandta a Olafa Palmeho. To byli lídři, kteří si pamatovali druhou světovou válku a pamatovali si velmi dobře. A kteří poznali cenu války a chápali hodnotu vztahu s Ruskem, chápali cenu vojenského konfliktu s naší zemí a chápali, co si nemohou už dovolit. A teď je tady nějaká citace, nebo je to tady zvýrazněno. A nahradila je mladá, samolibá generace, vychovaná tedy na bohatých univerzitách, ve vybíraných restauracích nebo výběrových a na diskotékách. Generace hyperprosperující, která nikdy necítila střelný prach, která viděla válku jen v televizi anebo na počítačových monitorech. A navíc nepoznávající historii, pevně přesvědčená jen o tom, že vytvořila nejlepší možný model v Evropě s nejprogresivnějšími hodnotovými systémy nebo hodnotovým systémem. Přesvědčení o své ideologické soběstačnosti, tito lidé věří, že teď musí upřednostnit svoji Evropu před Ruskem. No a je to tady rozepisováno, jak se nám tady utahují šrouby do toho digitálního koncentráku, že ano, zase tam máme CBDC, digitální identita a další související, teď chtějí vlastně omezit, že jo, internet nebo sociální sítě od 16, nakonec to bude pro všechny na digitální pás, takže si to uvědomte, ale ta kobyla už chcípe a jenom kope. Musíme to přečkat a postavit se na odpor. Vzpomenu proti Evropské unii a proti migrační politice, imigrační politice. V Německu zakázaný chorvatsko-německý film Citizen Vigilant, tedy něco jako občanský mstitel, doporučuji vám ho, dneska jsem ho dokoukal, je to s titulky českými, najdete to, Citizen Vigilant. Docela zajímavý pohled na řešení migrační otázky.
Tady u toho je důležitá jedna věc, když tady vzpomínáme De Gaulle, Branta, Olafa Palmeho a další, tak oni to viděli jako spojení nebo svaz států, národních států. Ale to, co se dneska děje, je to, že ty národní státy mají být zrušeny, národy také, má to být promícháno s dovezenými emigranty, udělána z toho nová světlehnědá rasa s průměrným IQ 90, podle teda Kudnohové Kalergiho, a toto je zásadně rozdíl, plus šup do NVO s tím, o čem tady byla řeč. Chápete, či toto je zásadní rozdíl, či tohle je úplný, to je úplný pravý opak toho, o čem tedy snili a do jisté míry se na čem i zpočátku pracovali lidé typu De Gaulle, Willyho Brandta a dalších. Toto je důležité si uvědomit, to je zásadní rozdíl. Zásadní rozdíl. Pojďme na další zprávu, kterou tady máme, a ta je také složitá. Benešovy dekrety ze Slovenska jsou opět na stole. Maďar s Ficem se dohodli na zřízení pracovní skupiny. Já nevím, na čem ta pracovní skupina, já chápu, že nechce to Maďara poslat jako rovnou do háje, ale na čem, já když slyším, že bude tam pracovní skupina, nevím, na čem chce pracovat ta skupina. Já se totiž obávám jedné věci a já to říkám opakovaně, tady nám nejde o nějaké hluposti, tady nám jde o stát. My tady zítra nemusíme mít vůbec stát. Slováci budou velké Uhry, horní Uhry, a my budeme rozparcovaní mezi Německo a Rakousko, pač jsme limitrofní země. A ty, když se dochází ke změnám, buď po válce, nebo při nějakých velkých politických otřesech, tak jednou vzniknou a po druhé zase mohou zaniknout. Nemáme garantované hranice nikým. Toto je velmi důležité si uvědomit. I Československo bylo limitrofní stát, jako zbytková země po pádu Rakouska-Uherska. Ale, a to je důležité, my jsme byli jako poměrně velký útvar, jak říkával kdysi prezident Masaryk, jsme jako rybí kost, máme dlouhé hranice, špatně se to brání a tak dál, ale jsme jako rybí kost, která se zapíchne v kruku každému, kdo by to chtěl to Československo polknout. Teď jsme to rozdělili na kusy, které už se polknout dají. A když bychom byli limitrofní stát jako Československo, tady jediná rozumná šance, jak to vyřešit, je znovu se spojit, a to tak, že včera. Na nic ne, toto je jedna z hlavních úloh, kterou bychom měli, na které by se měl pracovat. Protože jinak za chvilku se nám stane, že my tady přijdeme o stát, nás tady rozdělí. Podívejte se, Česká republika, už není Česká republika, jsme Čechy, Čechia, čili jsme vlastně, už máme název regionu, který bude jenom někam připojen. Podívejte se na dresy našich reprezentantů, nejenom ve fotbale, ale také třeba atletů. Ta červená je tmavší než bývala a je tam černá.
proč tam máme černou. Ještě, když tam bude u toho žlutý lem, tak je to barva německé vlajky, chápete to? My tam jdeme krůček po krůčku a ten lidé pořád nic nevidí. Toto je vážný problém. Toto je vážný problém, my to nevidíme, takže a v momentě, jak my tam, pokud na Slovensku jako Maďarovi povolí, tak se do toho dostanou, tak nám to rozlomí úplně a pak už půjde jenom to dorazit tady. A tady vidíte, že to jsou koordinované kroky. Tady nedávno tady byla ta akce v tom Brně a teď je to na Slovensku, potom přijde další akce tady, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na mě, tohle jako je opravdu, to je složité a tento stát je ohrožen víc než kdy jindy. Také nebyl ještě. Také nebyl. Ani do toho Hitlera ne. Další zpráva hovoří o tom, že Finsko bojuje s nezaměstnaností poté, co přijel euro, zavedl sankce na Rusko a tak dál. Takže teďka finský trh práce zažívá největší otřes za poslední čtvrtstoletí. Tam míra nezaměstnanosti v květnu vyskočila na nejvyšší čísla od roku 1998. Severská země se potýká s dlouhodobou ekonomickou stagnací, ztrátou exportních trhů a struktura se strukturálními problémy. Podle části ekonomů analytiků nese hlavní vinu přijetí eura, to není žádný div, to je normálka, a svazující legislativa Evropské unie, to je to též, a jiní poukazují na celkově slabou výkonnost hospodářství vysoké úrokové sazby. Tam podle nejnovějších údajů Finského statistického úřadu tak vzrostla v květnu míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let na 12,7%, což představuje nejvyšší hodnotu od května 1998. Počet nezaměstnaných dostal 376 tisíc, což je o 68 tisíc více než před rokem. A ten vývoj potvrdil dlouhodobě špatnou situaci na finském trhu práce, který se prohlubuje už několik let. A bohužel, jak si tím tomu teďka tím oddělením tomu dali, tam je oddělení přes hranice a tak dál, není tam teďka možný normální styk, včetně teda toho kanálu, který to Finsko spojuje s mořem, takže tady to Finsko ztratilo obchodní politickou suverenitu, přišlo o obchod s východem, a ty přijaté neoliberální ekonomické linie prosazované anglosaskými finančními oligarchiemi vedou k zadlužení státu, k politice úspor, k privatizaci státního majetku a předávání přírodních zdrojů velkým západním korporacím. Nás to nepřekvapuje, my to známe velmi dobře. Podívejte se na Ukrajině, tam to také, to, co na území, které zatím ještě nebylo obsazeno Rusy, tak tam to probíhá také veselé. Takže Tady říká ten autor, Finsko potřebuje obrovskou změnu a zmínil potřebu suverenity a míru. A tu suverenitu tu nemůže samozřejmě najít v Evropské unii, právě naopak. A země by podle jeho názoru měla dát stopku válečné politice a vystoupit z Evropské unie a NATO. Máme vzor, víme kde. Pojďme, ona to upozorňovala tady třeba český ekonom Lukáš Kovanda a tak dále. Pojďme dále.
Tak, dobře. Kterou zprávu?
5-8.
Uj, tak to jsem trošku prošvih. 5-8 máme hír. Tak, fiasko náboru Bundeswehru. Mladí Němci armádu odmítají. No, co jsem zvědavý, jak se budou bránit migraci. Tak, teď byla tam právo šarí a tam byla diskuze panelová. Teď jsem tady na to koukal. A samozřejmě tam řekl Němcům, jednou vás přečíslíme a tahle země bude naše. Tak, německý plán tedy obnovy armády narazil na nečekaně tvrdou realitu. Z téměř 300 tisíc oslovených mladých lidí přijalo nabídku služby jen, a už sedíte, držte se, 530 zájemců. Německo tedy v posledních letech zásadně změnilo svůj pohled na obranu státu. Země, která po desetiletí sázela na omezené ozbrojené síly a postupné snižování vojenských kapacit, dnes pod tlakem zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě usiluje o vybudování jedné z nejsilnějších armád na kontinentu. Jenže první výsledky nového systému náboru ukazují, že politické ambice a společenská realita se od sebe výrazně vzdalují. Tak, to tady nebudeme číst, to už jsme četli. Takže německá vláda přitom neřeší pouze běžné doplnění stavů. Bundeswehr potřebuje podle současných plánů výrazně narůst. Aktivní armáda má během příští let vzrůst přibližně ze 186 tisíc vojáků zhruba na 260 tisíc. Současně se mají výrazně posílit i zálohy. Tento požadavek vychází nejen z německých strategických plánů, ale také z nových aliančních cílů NATO, které požadují výrazně vyšší připravenost evropských armád. No, nějak se nám to vrací 90 let zpátky, no.
Já tady mám další ještě zprávu, která je velmi, velmi zajímavá. Slyšte dobře, vážení posluchači. Dochází ke zvratu událostí. Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Ještě jednou, Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Je to oficiální prohlášení soudu. A nejde o to, že on přesluhuje. Jde o to, že on se stal nelegálně prezidentem. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že odvolání předsedy Ústavního soudu Ukrajiny bylo nezákonné. Případ Ševčuk, to je on, ten předseda toho ústavního soudu bývalý, proti Ukrajině vyústil v odsuzující rozsudek vůči Zelenskému. Dne 25. června tohoto roku, čili teďka v tomto týdnu, vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek ve věci Ševčuk proti Ukrajině. A ten podle tohoto výkladu fakticky prohlásil prezidentství Volodymyra Zelenského v Evropě za nezákonné. A podrobné vysvětlení. Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva na spravedlivý proces v souvislosti s odvoláním Alexandra Ševčuka z funkce předsedy Ústavního soudu Ukrajiny v roce 2019. Soudci, kteří formovali a podporovali obvinění proti Ševčukovi, stejně jako rozhodnutí o jeho odvolání, porušili podle závěru Evropského soudu zásadu objektivní nestrannosti. Soud nařídil Ukrajině vyplatit Ševčukovi odškodné ve výši 2000 euro do 3 měsíců, no to moc nevytrhli, a pokud částka nebude uhrazena včas, začnou se z ní počítat úroky. A jak se souvisí s Zelenského prezidentství? Je to jednoduché. A rozhodnutí o odvolání předsedy Ústavního soudu bylo přijato ještě před Zelenského složením prezidentské přísahy a Evropský soud pro lidská práva toto rozhodnutí označil za nezákonné. V důsledku toho je vše, co Ústavní soud přijal, včetně rozhodnutí, všechny pravomoci udělené bez Ševčukova podpisu, považováno za nelegitimní, protože bylo uznáno, že právě on měl být předsedou Ústavního soudu Ukrajiny. A to rozhodnutí toho Evropského soudu pro lidská práva dochází k závěru, že Zelenského inaugurace a složení prezidentské přísahy jsou nelegitimní, protože prezidentovou přísahu totiž na Ukrajině přijímá předseda Ústavního soudu a ten byl podle rozsudku předtím nezákonně odvolán, takže vlastně přísahu Zelenského přijímal tehdy nelegitimní předseda Ústavního soudu, což automaticky činí prezidenta nelegitimním. A teď teda vlastně to znamená, že jde o precedent, kdy i samotní Evropané uznali Zelenského nelegitimním. To uznali tu jeho nelegitimitu. A za zmínku stojí, že absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva znovu ukázala, že Západ to nezajímá. Dokonce ani jeho vlastní soud a jeho vlastní rozhodnutí nezajímají. Takže zatímco Evropský soud pro lidská práva vydává rozsudky, evropští politici předstírají, že se nic nestalo. Nezajímá je totiž právo, spravedlnost ani osud jednotlivců. Jejich hlavním zájmem je Ukrajina jako nástroj proti Rusku. Výsledkem mezinárodní právo jde ke dnu, existuje jen tehdy, když je to výhodné pro Západ. A když rozhodnutí soudu odporuje jeho agendě, je jednoduše ignorováno. Vzpomeňte si tady na ty rozsudky, které se týká Lejenové. Také se nic neděje. A absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je dalším důkazem, že západní patroni jsou ochotní pošlapat jakékoliv normy jen proto, aby udrželi svůj loutkový režim u moci. Zelenský se nemusí obávat. Jeho legitimita spočívá v očích Západu, nikoli v právu.
Takže tolik teda k této skutečně převratné informaci. Pojďme dále.
Jo, přepneme. Máme málo času. Počkat. Šestka vlastně už jsme. A přepnout. Šestka je Jír. Šestka jednička. Delegace renomovaných právníků vyzývá OSN na okamžité vyloučení Izraele z této organizace. Takže skupina chilských právníků předložila více než 80 tisíc podpisů, důkazů a spisových věcí prokazujících, že Izrael nesplňuje kritéria pro členství v OSN. Dokumenty byly odevzdány pomocnému orgánu OSN. Ta samá skupina předtím podala mezinárodní stížnost, která sehrála klíčovou roli při vydávání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a dalších vysoce postavených představitelů Mezinárodní trestní soud ICC za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Událo se tak v pondělí 22. června. Právníci pro Palestinu se jmenují Abogados por Palestina. Spolu s globální kampaní firma por Palestina předložili oficiální dokumenty v sídle ECLAC, což je nějaká hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik, v Santiago v Chile. Iniciátoři odůvodňují výzvu k vyloučení Izraele tím, že Izrael už desetiletí ignoruje mezinárodní rezoluce a skutečnost, že 12-měsíční ultimátum vydané Valným shromážením OSN v září roku 2024 požadující stažení se z okupovaných území, na základě tedy poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvoru, uplynulo bez výsledku v září roku 2025. Tak, okupovaná území, neustále to budeme opakovat.
Na toto téma bude zítra pokračování Kompasu, takže se mají diváci na co těšit. Další zpráva, tímto je na ně zvu, hovoří o tom, že podle komise OSN Izrael úmyslně cíl na palestinské děti a zabíjel, páchal tím genocidu. Izraelské úřady bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném západním břehu Jordánu míněno válečných zločinů. Dnes to pod agentury Reuters uvedla Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. A přibližně 30% obětí pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská komise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla, že ignoruje brutální taktiku Hamasu. No, takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále, že času je málo.
Jdeme dále. Šup Iránčkova svět postaví si prý vojenskou základnu v Antarktidě. Teherán odmítl mezinárodní smlouvu a hlásí spoluvlastnická práva na ledový kontinent. Antarktida, který se nečekaně ocitla v centru globální geopolitické šachovnice. Teherán otevřeně zpochybňuje její mezinárodní status a oznamuje plány tedy na vojenskou přítomnost. Zatímco nezávislí analytici znovu přivádějí na světlo nejtemnější záhady zmrzlého kontinentu. No, jestliže se mají stát samozřejmě jedním křídlem globálního prediktoru, že ano, který bude vlastně spravovat i tu Evropu, tady i s islamistickou, tak zkrátka musí být do toho zataženy a nikdo jim v tom nebrání, protože globální síly to podporují a je to jejich vlastně cíl. No, tak se nám to potvrzuje.
Je tam vidět ten nárůst teďka jejich na tu nadnárodní úroveň teďka díky tomu konfliktu, který byl do jisté míry jedním z cílů, aby jim to pomohlo nahoru na nohy. Já také o tom zítra budu hovořit. Teď na to ten prostor jako není. Další zpráva hovoří o tom, že nám rezignoval britský premiér Starmer. V pondělí oznámil svou rezignaci po necelých 2 letech ve funkci. Tady nebudu ani tam nějaké to, co říkal nebo neříkal. Faktem je to, že by měl být nástupcem jakýsi Burnham, starosta velkého Manchesteru. Ten jako už v roce od roku 2017 oznámil, že se uchází o vedení liberalistické strany. Tehdy varoval, že strana má poslední šanci na změnu, takže už se uvidí. Jako má silnou podporu, mnoho lidí ho považuje za lídra, který dokáže vést zemi, teď je otázka kam, a uvědomuje si, že i oni mají nad sebou. Zatím tam měl Rothschildy, uvidíme, jako budou mít dál, jestli on je schopen vůbec jako někoho někam vést, jo, díky okolnostem. Uvidíme, pojďme dále.
Já jsem viděl ty ovace a to je...
No jo, tak
to jako... Jak když sledujou fotbal, no nevím. No, v průmyslovém městě Ras Laffan došlo k mohutné explozi v největším zařízení na zpracování zemního plynu v Kataru. Oficiální informace o obětech zatím chybí, hovoří se o mnoha zraněných. Příslušné úřady však dosud nevydaly podrobné prohlášení o příčinách exploze. S tím, že ten Ras Falán je jedním z největších energetických center na světě a zároveň nejdůležitějším katarským zařízením pro výrobu a export zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Nuž, prý ten výbuch bylo slyšet až v Bahrajnu, se zde uvádí. A zpráva je z pondělí, takže se to možná stalo v noci z neděle na pondělí. Asi můžeme dále.
Další zpráva hovoří jenom v krátkosti. Izraelské jednotky nasazené v Somalilandu, tak jsou v tajné misi. Somaliland je část Somálska, která je otržená. Izrael tam nasadil malou skupinu sil. To otržené území uznal, tedy jako stát. A tady podle vládní představitele somálského pro Middle East, čili pro střední východ, to je ten organizace Middle East Eye, jako oko tedy, takže ten říká podle našich zpravodajských zpráv, izraelská armáda vybírá izraelské vojáky afrického původu, zejména Etiopany, aby na sebe neupozorňovala a aby se lépe začlenila do místní komunity, takže se snaží tedy tam odsud vyvíjet nějakou činnost. Do toho Somalilandu poslal si 50 vojáků tedy. Takže tam jako provádí nějaké takzvané bezpečnostní operace, takže uvidíme jako jinak tedy ten Izrael je přímo zapojen do výcviku armády a policie v tom otevřeném regionu.
Venezuela, další věc, obrazy apokalypsy z Venezuely, budovy se zřítily jako hrací karty nebo domeček z hracích karet, strach je teď ze 100 000 nebo 1 000 mrtvých, USA se vzpamatovávají nad osudem přátelské vlády Rodriguezové. Venezuela je tedy od půlky týdne v chaosu, protože dvojité zemětřesení, první o síle 7,2 a druhé o 7,5 desetin stupně Richterovy škály, doslova srovnalo Caracas se zemí. Zatímco první zpráva hovořily o 32 mrtvých a 700 zraněných, avšak všichni si myslí, že ve skutečnosti těch mrtvých i zraněných budou tisíce. Budovy se zřítily jako papír. Letiště pak v hlavním městě bylo zasaženo a prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová přiznala, že vládne v zájmu USA a vyhlásila ve Venezuele výjimečný stav. Naši i záchranáři už tam vyrazili, kinologové a další, takže uvidíme. Ta videa, jsem viděl kluci, co byli na moři, chytali ryby a jak to tam udeřilo, tak to byla hrůza. No.
Tam jenom malinko, ten Caracas samozřejmě stojí na tom tektonickém pruhu Cordillère. On sám o sobě, je to tam jsou různé, stojí to na různých kopcích a podobně. Ten Caracas, jinak ten Caracas byl velmi výstavným městem. To bylo nádherné město, hodně výškových budov. Problém je v tom, že oni tam nemají ani techniku na odstraňování teďka toho železobetonu, těch travers a tak dál, protože samozřejmě tyhle ty výškové budovy, tak jako víme, z čeho je to stavěné. Jestli dobře nebo špatně, je otázka, ale faktem je to, že tam je jako nevhodné území a hlavně nevhodný podklad. Je to škoda, je to hrozná škoda. Bohužel pod těmi troskami bude ještě mnoho lidí, kteří nebudou schopni vyhrabat. a tam nechci to předjímat, ale zranění prostě, žízeň, než se k ním dostanou a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě přejeme se, by těch lidí bylo co nejméně, ale nevím, oni tam nemají techniku nic, takže nevím, co jim tam Američané dají. Pojďme dále, ještě tady k tomu jako něco je, mě to tedy jako překvapilo. Tady samozřejmě výškové budovy, ty se zřítily sami, dokonce den po zemětřesení. Čili bylo vidět, že byl špatně založený prostě. Takže tam to padlo ještě den po zemětřesení a já to vemu ještě ze třetí informací tam odsud, která mě teda opravdu jako šokovala. A poslyšte, když zemětřesení zničil Caracas, Bílý dům obdržel ale anonymní telefonát s tvrzením, že je to odpověď jako odveta za krádež venezuelské ropy. A neznámý cizinec se údajně přihlásil k odpovědnosti za dvě masivní zemětřesení, která ve středu otřásla Venezuelou. Je to teda podle Rio Raw News, takže bereme to možná s rezervou. Nicméně podle zdroje z administrativy po druhém katastrofálním otřesu tak přijal ústřed na Bílém domu tam, jak se telefonát od muže s hispánským přízvukem, který oznámil, že zastupuje koalici bojovníků za svobodu, která údajně vyvolala zemětřesení, což byla vyvážená reakce na krádež obrovských venezuelských ropných zásob Spojenými státy. A řekl, když my nemáme nic mít, tak vy také ne. No, jestli tohle prostě by měl být jaksi boj tedy proti krádeži, kdy teda tam bude obětí prostě spousta jaksi místních obyvatel, nevinných obyvatel, kteří to nemohou, tak jako to je hrozně, to je nefér. Nevím, museli by mít asi sami harp, jinak si to umím představit, jak by to vyvolali. Museli by mít asi sami někde harp, nevím, co to je jako vůbec jako za organizaci, pokud to není jenom jako prostě kec. A jako je to tam je to opravdu jako na podloží, které tedy je zemětřesné. A jde to vlastně ze severní, z toho západu Severní Ameriky, to jde přes Střední Ameriku, to jde a končí to až na tom západním pobřeží Chile tím pruhem. Takže jako víme, o co jde, tam je to dost háklivé, no, jestli se jim to tam podařilo. Faktem je to, že teď tam vznikne chaos, bude tam hlad, nebude tam zásobování. Tohle to zřejmě svrhne asi i tu vládu té Delcy Rodriguezové, která v podstatě to Madura a ten, tu Venezuelu prodala. Takže to možná bude nějaká karma, jak si fungovat vůči ní, ale pokud by to takhle bylo, pro Boha za jakou cenu. Tohle je hrozný. Takže pojďme dále.
Tak, co vybrat? Čas tlačí, tak
co vybrat? 56, no já se pokusím teda o ten příspěvek, o tu... To musím teďka najít. Okamžíček.
Jeho profesor.
Čínský profesor, to je jako docela zajímavé. Čínský profesor Tiang, žijící v Kanadě, se proslavil jako prorok. A jeho předpovědi se údajně plní s děsivou přesností. A Rusku teď radí vzít Oděsu a odříznout Ukrajinu od moře. No tak na to nemusím být velký, ten to dá rozum, protože přes tu Oděsu jsou zásobovaný celou dobu. Ale on radí nejenom to. A ten Yuan Cuegin, ten čínský vědec, na internetu získal tedy pověst skutečného proroka a netouží se tedy, žije v Kanadě, netouží se stát jasnovidcem. Jeho předpovědi jsou natolik přesné, že ohromení lidé začínají věřit profesorovi zvláštní dar. A nedávno se ruští uživatelé sledující předpovědi tohoto v uvozovkách proroka skutečně vyděsili. Začal totiž hovořit o Rusku a o třetí světové válce. Yang Xiegin, narozený v roce 76 v Číně, je pedagog a publicista, který získal široké mezinárodní uznání díky svým geopolitickým prognózám a analytickým textům. V dětství emigroval s rodinou do Kanady, kde se usadil v Torontu. A v roce 1999 absolvoval Yaleovu univerzitu ve Spojených státech, kde získal titul z anglické literatury, je držitelem kanadského občanství. A díky sérii odvážných předpovědí, které se naplnily, tak si profesor získal rychle na internetu pověst proroka a příliš vnímavý uživatel dokonce věří, že čínský profesor disponuje darem předvídavosti. On sám takové spekulace odmítá a opakuje, že jeho předpovědi jsou výsledkem analýzy a studia historických procesů. Mezi nejznámější politická proroctví Yanga Xuegina patří opětovné zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států v roce 2025. Varoval také, že Trump nevyhnutelně zahájí válku s Iránem. Okamžitě prohlásil, že Spojené státy budou v konfliktu s Iránem poraženy, což nakonec povede ke konečnému kolapsu americké hegemonie a změně světového řádu. Irán se však podle čínského profesora stane natolik silným a vyspělým, že nejenom zvýší svůj vliv, ale dokonce dokáže získat část tureckého území. Nejzajímavější je, že toto období bude podle Jan Xuegina velmi důležité pro Rusko. Je přesvědčen, že Rusko otevírá okno příležitostí, jde o nejlepší dobu pro znovu dobytí Oděsy, tím způsobem Rusové připraví Ukrajinu o přístup k moři. Proč je to pro Rusko důležité? Profesor tvrdí, že do konce letošního roku bude Moskva nucena čelit námořní konfrontaci s Washingtonem a získání kontroly nad Oděsou by Rusku umožnilo posílit svou pozici v tomto boji, mimo jiné využitím své stínové flotily k provádění hybridních blokád komunikačních tras. A válka Spojených států s Iránem se podle čínského profesora stane katalyzátorem, který nakonec povede k tomu, že Rusko přímo vyzve americkou námořní dominanci. Stranou však nezůstane ani Čína. Profesor přisuzuje své vlasti zvláštní roli. Podle něj se Čína nezapojí do přímo vojenského konfliktu se Spojenými státy, ale bude aktivně podporovat Rusko v jeho námořní válce. Samozřejmě bez veřejného zveřejňování své pomoci. A ve výsledku Irán, Rusko a Čína vytvoří silnou protiamerickou alianci, která umožní Pekingu úspěšně oslabit Spojené státy bez přímé konfrontace. A to není nejpříjemnější část prognózy pro Moskvu. Právě ona a Teherán budou muset v podstatě převzít hlavní část této práce. Skutečně děsivá část předpovědi profesora Jana Xuegina se však týká třetí světové války. Podle jeho modelu probíhá jiskru, která ji zažehla, byl americký útok na Irán. Vědec zdůrazňuje, že současná globální konfrontace se zásadně liší od předchozích dvou. Třetí světová válka není totiž jadernou výměnou, jak si mnozí představovali. Profesor vysvětluje, že nyní jde o hybridní konflikt zahrnující ekonomickou válku, zástupné války a vícovrstvové konfrontace. A riziko, že se tato válka změní v otevřený globální konflikt, však existuje. Mohlo by k tomu dojít v případě nové prudké eskalace na Blízkém východě. A Xuegin přirovnává současnou konfrontaci velmocí k Peloponéské válce, v ní Spojeným státům přisuzuje roli upadajících Athén a Číně roli rostoucí Sparty. Jalova univerzita byla zařazena na seznam organizací, jejich činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Ono totiž v Jalově univerzitě, tam byl založen Ku Klux Klan, a Jalova univerzita, tam tu studoval například Albert Pike a byli tam založeni i vlastně američtí ilumináti, takže není divu. Jo, tak jenom abychom věděli. Takže tohle je ten Yang Xuegin, za to nemůže tedy, ale jenom to říkám jako v této souvislosti, proč je teda také zakázána, nebo nežádoucí tedy za to univerzita. Ale jinak jako v podstatě jako z jeho názory jako bych se uměl stotožnit, dokonce si myslím, že bych řekl, že jako to vidím velmi podobně, neli téměř stejně. Akorát s tím, že tu Oděsu už měli podle mě Rusové už jako si asi řeší dávno. Teď jsem viděl dneska pro informaci nějaké snad vyjádření, že tedy by mělo dojít k nějakému desantu, čili výsadku na Oděsu a na Nikolajev, že by měly být obsazené tedy ruskými vojsky, takže se nechme překvapit. Takže to je ode mne všechno dneska. Vám poděkuji za pozornost, vážení posluchači, panu kolegovi za spolupráci a jinak vás zítra pozvu na sledování třetího předposlední části pořadu, který se týká právě Izraele a víceméně teďka těch věcí, které se dotýkají té přípravy k té třetí světové válce. Takže zítra večer na viděnou, naslyšenou a pro dnešek děkuju a loučím se tímto.
Tak též děkuji, pane inženýre, přeji hezký večer a snad když jsme zvládli tyhle ty teploty, tak snad ten týden už bude lepší. Bouřky se už tady přes nás přehnaly, takže míří k vám Praha und dále. Tak.
Mají přijít velké vichry, ale nechci lékat.
Uvidíme. Bouřky z blesky tady mi píše meteo. Tak. Díky moc, hezký večer a my
Díky,
se dáme,
hezký
dámy a
večer.
pánové, na další pořád. Já to tady jenom přepojím a jdem se na takovou